Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Sa vama je Mirjana Nikić, ja ću u magazinu na prvom u našoj emisiji koja upravo počinje biti do 13 časova i na početku svakog magazina naravno najavimo neke od tema za koje mislimo da bi možda trebalo da obratite pažnju jer jesu i zanimljive i donose neke nove informacije na teme koje su vrlo aktuelne. Što se lekari i naučnici bolje upoznaju sa virusom COVID-19, tako se pojavljuje sve više novih saznanja o načinima lečenja, ali i o efektima i posljedicama po zdravlje koje korona izaziva. Jedna od oblasti na koje također utiče ovaj virus je hirurgija. Međunarodno istraživanje, hirurgija u doba korone, u kojem je učestvovala i Srbija, a koje je pokrenuo Univerzitet u Birminghamu u Velikoj Britaniji, dalo je nove smernice kako se u vreme pandemije odnositi prema neophodnim operativnim zahvatima kod onih pacijenata koji su oboleli ili preležali COVID. O tome danas razgovaramo sa koordinatorom pomenutog projekta u Srbiji, profesorom dr. Dejanom Radenkovićem. On je hirurg iz Klinike za digestivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Pa zatim tema o mladima u Srbiji, koji su, kako se ustanovilo po rezultatima jednog istraživanja, prepuni zabluda i predrasudima kada je reč o njihovom reproduktivnom zdravlju, odgovornosti i obavezama. Prema najnovijim istraživanjima i dalje smo među vodećim zemljama sa maloletničkim trudnoćama. Čija je to greška, pitaju se svi, roditelja, škole, medija ili svih nas, kako rekoh, pomalo. O dobrim rezultatima koje je dao nedavno realizovan projekat očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih i o tome zašto bi on mogao da posluži kao dobar primjer drugim lokalnim zajednicama, razgovarat ćemo sa profesorkom Tanjom Glišić-Matić, ona je načelnica odeljenja za društvene delatnosti grada Loznice. Tokom današnje emisije upoznaćete Tamaru Danilović, devojčicu koja ide u 6. razred osnovne škole Danilo Kiš. Kako osnovci doživljavaju online nastavu sa prekidima tokom kojih se vraćaju u školske klupe, najčešće ne zadugo, jedno je od pitanja koje postavljamo. No to nije sve. Priča o tome kako je uspela da dobije dugo željenog psa zaista zaslužuje pažnju. Znate one bajke u kojima princ mora da savlada sedmoglavu aždaju, da povadi ogromno drveće puno trnja oko dvorca za 7 dana i još svašta nešto, a sve da bi dobio ruku prelepe princeze. E pa čućete nešto pomalo nalik tome, pa se zato nadamo da će Tamara i njen novopridošli trudom zasluženi pas živjeti dugo i srećno. I to je jedna od naših današnjih priča. Vi ostanite u Stala se radio Beograda 1, 10 časova i 8 minuta.
She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying.
keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Slušate magazin Na prvom Radio Beograda 1, a naša prva tema je iz oblasti zdravstva. Što se nauka bolje upoznaje sa virusom COVID-19, to se pojavljuje i sve više novih saznanja o načinima lečenja, ali i o drugim efektima i posljedicama po zdravlje koje korona izaziva. Jedna od oblasti na koje također utiče ovaj virus je hirurgija. Međunarodno istraživanje hirurgije u doba korone, u kojem je učestvovala i Srbija, a koje je pokrenuo Univerzitet u Birminghamu u Velikoj Britaniji, dalo je nove smernice kako se u vrijeme pandemije uklapaju neophodni operativni zahvati pacijentima koji su oboljeli ili preležali COVID. Sa nama je koordinator pomenutog projekta u Srbiji, profesor dr. Dejan Radenković, hirurg iz klinike za digestivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Doktore, dobar dan i hvala za vaše vreme.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu da učestvujemo u emisiji.
Profesore, događa se da je operacija neophodna uz naravno sve potrebne mere opreza protiv COVID-19, ali šta kada je pacijent zaražen ili je tek preležao koronu? Koja su zapravo pitanje najvažnija saznanja koja donosi ovo istraživanje o hirurgiji u doba korone?
Na osnovu rezultata ove studije koje ste vi malo prepomenuli, jedno od najvažnijih zaključaka, iako je to nekoliko studija rad, znači nije jedna studija, to je čitav jedan projekat koji je do sada sproveo 7-8 studija u 124 zemlje. Jedan od najvažnijih zaključaka je da hirurgiju treba odložiti najmanje 6 nedelja od momenta kada je pacijent dobio prve simptome. Smatra se da su rađene istraživanje, čak je rađeno istraživanje kako pacijenti prolaze koji su operisani u prvoj nedelji, u drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj, šestoj i posle šeste, i smatra se da nakon šeste nedelje procenat komplikacija istovetan kao da su se pacijent i nije imao korone infekciju.
Ako bi se operacija uradila pre tog sada pomenutog roka, profesore, da li to znači da imamo dodatne probleme u vezi sa zdravljem pacijenta?
Apsolutno, i zbog toga, znači naravno u hirurgiji postoje takozvana hitna, odnosno urgentna stanja kada operacija ne može da se odloži, ali ponovo na osnovu te studije dobili smo podatke da takvi pacijenti su značajno podložni rizicima, i to pre svega rizicima vezana za pluća, zatim rizicima vezanih za tromboze, krvnih sudova i tako dalje. I zato te pacijenti, ono što je dobro, što smo zaključili, je da te pacijente moramo posebno da pratimo, da se posebna pažnja obrati na komplikacije koje mogu da nastanu, i pored toga moramo naše pacijente upozoriti da može da se desi da u postoperativnom toku dobije neku komplikaciju koju ne bi inače imao. To znači, na primjer, neko dođe, ima hitno hirurško stanje koje se zove perforacija ulkusa, odnosno pucanje čira na 12-palačnom crevu, on mora se operiše, ali mu se pre operacije predoči da je moguće da se to desi, ali da mi moramo da uradimo operaciju. Prosto u današnje vreme je jako značajna komunikacija između pacijenta i lekara, i lekar mora da bude tu da pacijentu objasni sve moguće rizike bilo koje vrste terapeutskog sredstva, odnosno lečenja koje je primenjeno.
Ovom studijom obuhvaćeno je mnogo pacijenata, na 137.000, po onim informacijama kojima ja raspolažem, su rezultati objavljeni u časopisu Anesteziologija, i mi smo također u svemu ovom učestvovali. Koliko je to zapravo dovoljan pokazatelj zapravo našeg nekog mesta, našeg zdravstva u svetu, jer učestvujemo u ovom projektu sa 124 zemlje, već ste rekli, ali onaj podatak koji je također važan, da se ovim projektom bave i svi iz svih oblasti hirurškog lečenja pacijenata kod nas.
Jeste, velika stvar je pre svega to što su se hirurzi u svetu, zahvaljujući inicijativi iz Birminghama, kao što ste malo pre napomenuli, vrlo brzo organizovali i vrlo brzo sproveli jedan ovakav projekat koji se zove COVID surgery na engleskom, a mi smo preveli hirurgija za vreme korone, koja podrazumeva da se iz velikog broja centara iz mnogo zemalja, kao što ste malo pre rekli, za što kraći vremenski period sakupi što više podataka. Na taj način smo mi dobili podatke koje možemo da analiziramo i koje možemo vrlo brzo da primenimo u svakodnevnom radu, koje podrazumevaju da možemo da, na primjer, na nekih, kao što ste rekli, na 134.000 pacijenata izvučemo, nisu oni svi analizirani, nego svi ušli pa su za različite potrebe različitih projekata različito analizirani, ali smo dobili vrlo brzo podatke koji nam govore kako da prilagodimo hirušku praksu trenutnoj situaciji u kojoj se čitav svet nalazi, a koji se naziva pandemijom.
Inače, doktore, cilj ovog istraživanja između ostalog je i da se upravo naprave preporuke vodiči za lekare širom sveta kako bi se jedinstveno pristupilo hiruškom lečenju upravo zbog ovih posljedica koje korona može da izazove u postoperativnom toku kod pacijenata.
Tako je. U stvari, čitav svet moderna medicina funkcioniše danas po principu medicine zasnovane na dokazima. I vrlo malo zemalja može sebi da priušti takav luksus da više ne koristi takav pristup. Znači, za svaku bolest sada u čitavom svetu postoje vodiči i na osnovu tih vodiča se pacijenti leče. Kako je malo pre, kao što sam rekao, korona pandemija potpuno nova bolest i potpuno novi uslovi, uspeli smo da se brzo preorganizujemo, da dobijemo, da ubacimo, odnosno da veliki broj pacijenata izanaliziramo u okviru ovih studija i na osnovu tih podataka da vrlo brzo donesemo makar neke provizorne zaključke, odnosno provizorne vodiče. To nisu pravi vodiči, nisu pravi u smislu da bi se napravio jedan vodič potrebno najmanje 2-3 godine. Međutim, medicina kao i svi ostali segmenti života mora brzo se prilagođava ovoj situaciji, tako da smo već sada na osnovu studija se iznose podaci, na osnovu tih podataka se menja takozvana rutinska klinička praksa, bez, kažem, nekih jasno napisanih vodiča, ali nešto što su nam zaista pokazatelji kako treba da se radi. I kada ti budu, naravno, kada bude prošlo neko vreme, da bi se napravio neki vodič, mora da se saglasi određeni broj eksperata, radna grupa koja to radi, i to traje zaista najmanje godinu dana. Međutim, s obzirom da sada nemamo ni 5 dana da se prilagođavamo i trudimo se da što brže sve odradimo, onda na osnovu, znači, takvih studija se odmah na osnovu jedne studije na tolikom broju pacijenata može se doneti zaključci kako treba lečiti ove pacijente hiruški.
Stručnjaci ističu da je veoma važno da pacijenti pre operacije dobiju vakcinu protiv korone kada je to već moguće.
Jedna od najznačajnijih stvari bi bila to, znači pacijenti kojima se planira, znači nisu svi pacijenti hitni, ne zahtevaju svi hitnu hirušku intervenciju, kao što sam malo pre naveo primjer, znači postoje pacijenti sa karcinomima, postoje pacijenti sa nekim benignim bolestima koji moraju se operišu, bilo bi dobro da pre operacije dobiju oni koji mogu da sačekaju, a masa karcinoma, znači mnogo karcinoma može da sačeka. Sam nekoliko puta isticao da nije karcinom je bolest koja se razvija godinu, dve, tri, četiri nedelje, ne predstavlja suštinsku razliku ukoliko se nije karcinom koji je hitan tipa, karcinom koji dovodi do zavezanih creva ukoliko je na debelom crevu, karcinom koji dovodi do izražene žutice kada je ona žučnim putevima pankreasu. Onda, znači, ti ne mogu da čekaju, ali ovi koji mogu da sačekaju treba da dobiju vakcinu, jer ukoliko bi u postoperativnom toku, to je dokazano, iz bilo kog razloga, što je jedan od studija u okviru projekta, dokazano ukoliko pacijenti iz bilo kog razloga nakon hiruške intervencije dobiju ovaj COVID infekciju, da se značajno povećava smrtnost i morbiditet, odnosno komplikacije hiruškog lečenja. Zbog toga je bilo jako značajno da svako ko je kandidat za hirurgiju pre toga dobije vakcinu.
Doktore, najlepše vam hvala na ovim novim saznanjima koje ste podelili s našim slušalcima iz oblasti hirurgije u vreme pandemije COVID-19. Pozdravljamo vas i sve najbolje vam želimo.
Hvala vam puno i zadovoljstvo bilo biti vaš gost.
Takođe, profesor Dejan Radenković, hirurg iz Klinike za digestivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, bio naš sagovornik. Slušate magazin Na prvom, Radio Beograda 1.
Convencida de intentar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, salate sa tunjevinom Đana više vrsta 185 grama 199,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, Edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o motivaciji i volji sa kliničkim psihologom i psihoterapeutom Goranom Tominom. U drugom satu našem gostu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 21. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
10 je časova i 26 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom i kao i obično u prvom satu govorimo o pandemiji koronavirusa i u svetu i kod nas kako kažu stručnjaci blago poboljšanje situacije, ali se ističe da je masovna vakcinacija jedino rešenje za okončanje epidemije. Saznaćemo u nastavku emisije i kakva je situacija u Italiji u ovom trenutku. Sa nama je naša dopisnica Sanja Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan i vam iz Italije, kao što čujete, moj glas je...
Vi ste malo promukli.
Malo promenjen, malo zapromukla, testirala sam se, međutim negativna sam, to je ono tako što svi danas kada dođe do bilo kakve promene vremena, naravno odmah rade. Jeli, to su ti takozvani brzi testovi koji se ovde rade u apotekama i kod lekara, ali u svakom slučaju stići će od prve nedelje, dakle maja, brzi testovi koji će se raditi i, odnosno neće se raditi, nego će se kupovati da bi se posle mogli raditi
i u kućnim uslovima, ali tako?
Samostalno, tačno, upravo tako, znači u samoposlugama, u svim, da kažemo, trgovinama koje to budu želele.
A inače svaki put kad zaboravili smo da se možemo prehladiti, naročito u ovim sezonama između,
upravo,
jel?
Tako.
Da, i da to ne mora uvijek da bude COVID.
Tako rekli. Jeste, samo što sada, nažalost, eto, svaki put kada imate ili nekakvu alergijsku reakciju, u smislu da sad ima jako puno ljudi koji pate od alergije, svi uvek idu da uradite brzi test koji košta 25 eura, tako da svaki put eto, i to mora da se radi. Tako da sada smo ostali na brzom testu, vidjet ćemo ako se ovaj glas ne promeni.
Dobro je, želimo da tako i ostane. Ne smeta nam glas, sve je u redu. Naravno, možda je malo veća muka pričati nekoliko minuta, ali ajte da čujemo. Sanja, osim ovih testova o kojima ste sada govorili, najavili ih za upotrebu u Italiji od 1. maja na ovaj način, šta je trenutno neko stanje što se tiče zaražavanja i slike o COVID-19 i pandemiji?
Da vam kažem, danas se puno govori o tome što će doći do gradualnog otvaranja, znači postepenog otvaranja od 26. aprila. Znači, zemlja će postati ta neka žuta zona, ali ne žuta kao što je bila pre, znači ne toliko slobodna, da kažemo, kao što je bila pre. Postoje dosta pravila koje je uvela vlada premijera Dragija, tako da je potrebno zaista iščitati, da kažemo, celu jednu listu tih pravila da bismo mogli da se snađemo upravo u svemu. Naime, recimo barovi, restorani, znači nešto što ovde u Italiji već jako dugo vremena zatvoreno, sem naravno za poneti ili možete pozvati telefonom i doneće vam kod kući, otvorit će, dakle, samo ukoliko imaju stolove napolju i za ručak i za večeru. Znači, ne znate da restorani u Italiji nisu otvoreni ceo dan, naime oni imaju određeno radno vreme do 2:30 popodne, onda su zatvoreni sve do 19:30 uveče, to je neki standard, da kažemo, u Italiji koji često buni turiste. Nije, dakle, kao, da kažemo, kod nas u Srbiji. Tako da će oni biti otvoreni samo samo za ručak i za večeru na otvorenom. 1. juna se očekuje da će barovi i restorani biti otvoreni i, znači, da kažemo, na zatvorenom, odnosno ćete moći unutar restorana da večerate ili da ručate, ali u tom slučaju samo ručak. Zato, kažem, znači, ljudi prosto više ne znaju posle više od godinu dana ove pandemije, menjanja zone iz crvene naravno da ste žute, bukvalno svake dve nedelje, onda regioni koji su potpuno drugačiji jedan od drugog. Znači, ljudi stvarno moraju da odštampaju sebe listu da bi znali šta smeju i šta ne znaju. Ono što definitivno ostaje jeste policijski čas koji traje već skoro godinu dana i od 22 do 5 uveče u Italiji je neverovatna tišina. Znači, to je nešto što nama koji eto, živimo u velikim gradovima prija jer nema toliko saobraćaja i svega, ali opet s druge strane to ne prija svakako ljudima koji rade u restoranima i kafićima i jer oni stalno u kontinuitetu štrajkuju, velike su demonstracije u celoj Italiji, bez obzira na to postepeno otvaranje od 26. aprila, a ljudi zaista više ne mogu da izdrže ekonomski, ne mogu da prehrane porodice. Znači, možete pročitati na panoima poruke koje su zaista dramatične. Osmislite, to je naše ustavno pravo da radimo, mi smo gladni, nemamo više, imamo troje dece, ne možemo da dostignemo do kraja mjeseca. Tako da je situacija, da kažemo, poprično dramatična, recimo to je isto vezano i za teretane koje uopšte ne rade i moći će da otvore tek 1. juna. Tako da je situacija dosta, da kažemo, komplikovana, iako je juče broj, da kažemo, preminulih u Italiji je, se stalno vrati, nažalost, oko tog nekog istog broja od 300, pa nekad dođe do 500 u ovom, da kažemo, posljednjem periodu, juče je preminulo 316 ljudi, to je i dalje veliki broj ljudi, jer ukupan broj preminulih u Italiji je preko 118.000 za ovih godinu dana. Ono što je dobro je što je malo popustio pritisak, da kažemo, na intenzivne nege, na odeljenje intenzivne nege, tako da je to nešto što je, da kažemo, stručnjacima najbitnije. Dakle, upravo to.
Da, inače imamo podatak da delimo, izgleda, svi na svetu u ovo vreme pandemije relativno slične probleme, da je zbog pandemije više od 35 miliona Italijana imalo probleme u lečenju drugih bolesti i zdravstvenih problema. Ovo je saopštila jedna fondacija Zdrava Italija koja je uradila istraživanje o posljedicama, da.
Tako je, jeste. Nažalost, sve druge bolesti su za neki način zapostavljene. Ja poznam puno ljudi koji su mi vrlo bliski i koji jednostavno neke operacije koje bi ovdje uradili najverovatnije u roku nedelju dana su odložene za recimo kasnu jesen. Tako da je to više od 6 mjeseci u smislu da kada im je rečeno jeli, da će imati takve operacije. Tako da ljudi čekaju za neke druge bolesti, što svakako nije dobro, apsolutno, jer i ono što sam primetila među ljudima ovako bliskim sa kojima razgovaram i sa prijateljima i kolegama, stalno govore o tome da im se dešava nešto što im se nikada nije dešavalo, na primjer neke napadi anksije, napadi panike, jer ljudi jako teško ovaj nedostatak socijalnog kontakta, društvenog kontakta, znači kontakt jednostavno sa drugim ljudskim bićem koji nije samo sa članovima porodice, eventualno preko Zooma, odnosno tih platformi za videokonferencije na internetu, je nešto što je izuzetno važno nama ljudima koji smo socijalna bića. Tako da velika je, da kažemo, ta strana psihički, smo dosta pogođeni, Italijani su ljudi koji vole da se druže, to je vesel narod i ovo im sve jako teško pada. Iako zaista moram da kažem da stvarno sva pravila već godinu dana ih se pridržavaju zaista kao sat, kako bih rekla, znači nema kod njih apsolutno nikakvih neki, naravno, dolazi do određenih žurki koji mladi možda organizuju negde za nekakvu, za rođendan ili nešto, tako dešava se naravno. Ali
u većini se poštuju sve mere, da.
Jeste, sve da, mere se poštuju, zaista.
Htjela sam da pitam, vratimo se i na ovaj podatak o velikom broju preminulih u Italiji, pa i dan danas je problem, ti si, Sanja, pisala jedan tekst za naš sajt o čekanju na sahrane koje su zaista postale skoro nepodnošljivo duge, pa se pojavio jedan bilbord čovjeka koji ne može da sahrani majku dugi niz dana u Rimu.
Jeste, dakle, taj čovjek zove se Obredo Zuccaroli, on je jednostavno odlučio da nakon činjenice da moja majka preminula 8. marta u 85. godini, evo već smo sada, znači 20. april, on i dalje nju nije uspeo da sahrani, obzirom na činjenicu da se broj preminulih ove godine naravno drastično povećao, tako da mrtvačnice u Rimu, koji je izuzetno veliki grad, kao i kremacije, da kažemo, su stopirane, jer jednostavno rimska groblja više nemaju mesta. Naime, u odnosu na u periodu od oktobra 2020. znači pričamo od pre nekoliko mjeseci, znači ne čitave godine, od oktobra 2020. do marta ove godine preminulo je oko 5000 osoba više nego u istom periodu prethodne godine, a u prvim ovim danima aprila preko 80 ljudi više nego prošle godine. Tako da je gospodin Zuccaroli oče, dakle, zbog činjenice što stvarno ne može majku dostojanstveno da sahrani, naime on kaže, ona je čitav život bila, znači, deo ovog grada i prosto treba, da li ovo način na koji Rim iskazuje, znači, poštovanje svojim stanovnicima, naime jako puno ljudi čeka, izuzetno veliki broj ljudi koji čekaju od februara da budu...
Da, ali ovaj gospodin Zuccaroli je platio i postavio nekoliko velikih reklamnih panoa kojima obaveštava i izvinjava se svojoj majici, da, to svi mogu da vide.
Tako, To su panoji koji su zaista jako velike, veličine 9 metara puta 7 i nalaze se, ti veliki tako panoji, nalaze se u pet velikih rimskih ulica i raskrsnica, znači to zaista svi mogu da vide. I ima 250 manjih panoa na svim ostalim lokacijama u gradu. On na taj način ne samo što traži javni oproštaj od svoje majke, da kažemo jer još uvijek nije dostojanstveno ispraćena, naime, dakle on piše upravo to: mamo, oprosti mi što te još uvijek nisam sahranio. To je, da kažemo, krik očaja, ali isto tako s druge strane nešto čime on želi da ukaže na tešku, izuzetno tešku situaciju u ove godine, znači ne samo njegovu, nego kao što smo rekli, mnogi ljudi koji čekaju još od februara da sahrane svoje najmilije.
Da, to je veliki problem. I sad na kraju ovog našeg razgovora, Sanja, možda da spomenemo i Srbiju, o kojoj se također govori dosta u Italiji, na italijanskim medijima. Italijanska televizija je pravila reportažu jedna od o srpskom uspehu u vakcinaciji, pa čak postoji agencija, to smo već čuli svi, koja najavljuje organizaciju aranžmana za sve koji žele da se vakcinišu eventualno u Srbiji.
Da vam kažem, ta tema je bila izuzetno interesantna prošle nedelje, dakle kada su svi mediji, a to je počelo od medija Corriere della Sera, koji je jedan od najčitanijih dnevnih listova u Italiji i koji je, znači, izneo svedočenje jednog italijanskog privrednika koji ima odnose, da kažem, poslovne odnose sa Srbijom i koji je uspeo da se vakciniše jer se prijavio preko sajta ambasade. Na tog momenta, dakle, su svi otišli na sajt italijanske ambasade da vide o čemu se rade i tamo je naravno bio link za i upravu, odnosno evo upravu. I ljudi su shvatili da mogu zaista da se prijave, jer je pisalo da je moguće prijava za strance. Jedina stvar koja, da kažemo, im je bila na neki način prepreka jeste što je sve bilo na srpskom jeziku, međutim tu postoje ovi online prevodioci, da kažemo, tako da je to na neki način prevaziđeno. E, onda su naišli na drugu prepreku, a to je srpski broj telefona, jer da bi se prijavili, naravno, morate imati srpski broj telefona, tako da su pokušali da se snađu ljudi na različite načine. Zaista, ako imaju nekog prijatelja u Srbiji, da ih prijavi. Oni koji su uspeli, još uvijek, da kažemo, one koje ja znam, jer mi se dosta ljudi meni lično obratilo da me pita da li je to istina.
Pa naravno, logično.
Da li to može zaista, jer jednostavno ono što oni nisu mogli da shvate, na primjer, ekipa, televizijska ekipa iz Italije koja je došla i bila je gost RTS Hijene, oni su mene nekoliko puta zvali i postavili su mi pitanja, ali objasni nam kako je moguće da jedna zemlja daje, zašto vi poklanjate vakcine. To je bila
nedoumica, da.
Pa kako je to moguće i kako je moguće da u vašoj zemlji može da se bira vakcina? E, sada, ekipa se isto tako prijavila da se vakciniš u Srbiji, oni su se prijavili za vakcinaciju Pfizerom i rekli su da su se prijavili za Pfizer jednostavno iz tog razloga što smatraju da nisu još sigurni da li će moći možda sa Sputnikom eventualno, pošto Evropa još nije EMA, još nije odobrila, dakle, tu vakcinu da putuje eventualno, tako da su se prijavili za tu vakcinu. Oni i dalje čekaju odgovor, jer kažu da će im biti jako interesantno da vide kada će dobiti poziv od Srbije, a kada od svoje vlastite zemlje, odnosno Italije. Jer Italija trenutno uopšte ne planira da vakciniše ljude koji su, da kažemo, te neke starosne dobi između 30 i 40 godina. Znači, mi smo sada u ovom momentu smo još na nivou da postoje neki ljudi iznad 80 godina koji nisu vakcinisani. Trenutno je u toku vakcinacije ljudi koji su ili invalidi ili imaju nekakve određene teškoće, da kažemo, u tegobe, u zdravlju, zbog koga su oni kao osetljiva kategorija stanovništva svrstani, a od juče je moguće da se prijave i ljudi koji imaju više od 75 godina, od 65 godina, izvinjavam se. Tako da ovdje to dosta sporo teče, ali opet s druge strane mnogo brže nego kada je, dakle, bila prethodna vlada koja je zamenjena, vlada premijera Conte koja je zamenjena vladom premijera Draghi. Imamo sada generala, znači, koji se bavi pitanjima vakcinacije, on to onako vojnički vrlo, da kažemo, želi da organizuje.
Da.
Evo, izgubio mi se glas.
Taman smo i pri kraju ovog razgovora. Hvala vam najlepše, Sanja, i na profesionalnosti, bez obzira na promuklost, da ste se uključili i preneli nam neke od informacija koji nas zanimaju ovde, a tiču se Italije. Još jednom sve najbolje vam želimo i da ostane taj negativan test, Sanja. Sanja Lučić javila se iz Italije za Radio Beograd 1 i magazin Na Prvom. 20:44, talas je Radio Beograda 1, u ovom našem prvom satu još ćemo ići do Crne Gore, sa nama je Gorica Vukićević, novinar Radio Crne Gore, kojoj želim dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, lijep pozdrav iz Podgorice koja je ovog prije podneva pod oblacima, ima i slabe kiše, ali će biti tokom dana najtopliji grad u Evropi, 16 stepeni. Srdačan pozdrav slušaocima i mojim dragim kolegama. Drago i meni što sa vama.
Također, Gorice, drago i nam da smo ponovo zajedno. Ono što jeste na početku možda pitanje, a imamo nekoliko razloga što s vama razgovaramo, jedan od njih i početak razgovora je svakako rezervisan za situaciju sa pandemijom. Od subote su na snazi nove mere u Crnoj Gori, je li tako?
Tako je, od subote su na snazi nove mjere, ali možemo odmah da kažemo veoma ublažene u odnosu na one koje su dugo trajale, a bile su zaista restriktivne. Razlog tome je da je u prvih 15 dana aprila zabilježen tendencija pada novozaraženih u Crnoj Gori, što je i potvrdila resorna ministarka Borovinić-Bojović uz poruku da se i dalje pridržavamo propisanih mjera i naravno da se vakcinišemo. Tako da kod nas je zabrana kretanja umjesto dosadašnjih 21 sat, dakle do 21 sat je bio policijski, sad je do 24, dakle od 24 do 5 ujutru je zabrana kretanja. Sve trgovine rade do 22, ugostiteljski objekti do 23, odobren je međugradski saobraćaj osim petkom od 24 sata do ponedjeljka u 5 ujutru. Ono što je posebno važno za sve vas koji planirate da dođete na dugo očekivani odmor u prijateljsku i bratsku Crnu Goru, da slobodno možete da prođete sve granične punktove i da ste dobrodošli, da ne treba nikakav dokaz, ni PCR, ni vakcinacija, nego izvolite dođite.
Da, lepo, no povezana je turistička sezona pomalo i sa vakcinacijom za koju se u Crnoj Gori kažu da je ipak kasnije i kažu da to može i da ugrozi nju kao turističku destinaciju. Šta se o tome priča?
Vlada intenzivno radi na promociji vakcinacije. Onoliko koliko smo pribavili doza, možemo uslovno rečeno da kažemo toliko i potrošeno. Za Malu Crnu Goru to su za sada dobre cifre. Prvu dozu primilo je blizu 39.000 stanovnika, drugu dozu 18.000, možda to u Srbiji zvuči da je izuzetno malo, za nas veoma veliko. Preko 100.000 stanovnika se prijavilo za vakcinaciju i što je posebno važno, iz vlade su najavili da sljedeće sedmice počinje i masovna vakcinacija, tada stižu i Sputnik vakcine, sigurni smo da će stići i vakcine iz Kine, tako da je prioritet svih prioriteta da bismo prije svega bili zdravi, pobijedili pandemiju i imali dobru turističku sezonu, vakcinacija. Prioritet naredne sedmice imaće uposlenici u turizmu, dakle ugostiteljski raditi i turistički poslenici, jer to je dodatna garancija za naše goste da itekako mislimo o njihovom zdravlju. Također se na nivou vlade Crne Gore razmišlja o detaljnom planu koji će do kraja sedmice biti i poznat, što znači da će tim planom biti posebno predviđeno na koji način će se olakšati ulazak, ali i boravak turista u uslovima pandemije, kako da se očuva stabilna epidemiološka situacija i naravno da se nađe način da se u turističkim objektima oni koji nisu vakcinisani mogu vakcinisati, liječiti, naravno besplatno.
Jer
to
kažu,
su i neki potezi.
Da, to sve dobro zvuči. Kažu svi da crnogorski turizam ne može da preživi dve uzastopne sezone bez prihoda. To je ono što je tako jedna od ocena. Ono što bih voljela da čujemo u ovom razgovoru, Gorice, jeste malo približavanje načina ponašanja turista ukoliko se evo ovdje kod nas ljudi odluče za tu jednu lakšu varijantu putovanja s obzirom da nam ne treba ništa od pravila koje važe za druge zemlje. Dakle, šta je ono što je možda najvažnije znati kada možda krenete ili stignete na plažu?
Pa eto, mi smo već rekli ovu saticu koja će sigurno važiti prije svega za prvomajske i vaskršnje praznike. Moram da dodam da je dosta zainteresovanih i iz Srbije, iz regiona i to je naše potencijalno tržište, jeli, kako kod nas, tako i kod vas, jedni na druge računamo da ćemo razmijeniti goste s obzirom na epidemiološku situaciju u Europi. Ono što je važno, imamo Safe Travel i turističke agencije i prevoznike i hotele i restorane. Dakle, uklapamo se to u tu evropsku priču, što znači da ste potpuno dodatno bezbedni u takvim ugostiteljskim objektima. Naravno, tamo gdje nije nalepnica i certifikat Safe Travel, izuzetno se vodi računa o zdravlju. Naravno, tu su sva sredstva dezinfekcije i na prvom mjestu je zdravlje naših gostiju. Dakle, pretpostavljamo, evo tačnije ćemo znati do kraja sedmice, da će za sezonu važiti i dodatno vakcinacija i besplatni pregledi u domovima zdravlja, odnosno u turističkim objektima. Ako dođete za Vaskrst, ništa, dođite da uživate, nema posebnih pravila, bezbjedni ste, do 23 izlasci i naravno poseban režim u hotelima, ali izdržat će se nekako, jeli?
Da, i
da od 23 do ujutru čekamo zoru.
I ta činjenica da ova nove mere o kojima smo govorili na početku važe do 23. aprila, dakle, jeste? Šta se očekuje posle toga zapravo? Jel imali nekih
nagovještaja? Pa prema najavama naše ministarke koja je juče izjavila da se bilježi tendencija pada novozaraženih, da se neće mijenjati, eventualno mogu da se dodatno ublaže. Tako da smo krajnji optimisti da će i uz naravno saradnju građana Crne Gore, prije svega poštovanje jeli mjera, ova tendencija biti naredne sedmice i da ne bi trebalo da bude posebno ne strožijih mjera. Eto, to bih mogla ovako da kažem analizirajući dosadašnje poteze.
I ono što nas između ostalog motivisalo da vas zamolimo za ovaj razgovor, Gorice, jeste, ja ću samo reći naslov, ostalo ću ostaviti vama jer je vrlo simpatična ta vest, retka vrsta slatkovodnog puža koji je nedavno otkriven, dakle nova vrsta u Crnoj Gori, nazvana po Novaku Đokoviću.
Travunijana Đoković.
Kakav je to puž i zašto po Novaku?
Pa to je, ali evo samo prije toga, prije nego kažem, ja moram da se zahvalim privrednicima, zaista ih je puno iz Srbije, među njima i Novak Đoković, poklonili su 60 respiratora Crnoj Gori prije dva dana i mi smo zaista srećni i zahvalna je Crna Gora donatorima što u teškim vremenima misle na nas bratski. A što se tiče ovog puža, juče je baš za Radio Crne Gore govorio profesor dr. Vladimir Pešić sa Biotehničkog fakulteta, koji je zajedno sa slovačkim biospeleologom Jozefom Gregom i otkrio ovu endemsku vrstu. Dakle, to je jedna od najinteresantnijih vrsta koja naseljava podzemna staništa kraškog područja Crne Gore i jedna od najređih na svijetu, jedinstvena. Poslije 20 godina istraživačkog rada jednog sjajnog tima pronađena je i upravo zbog toga, zbog zajedništva tog tima, zbog toga što je jedinstvena, što izuzetno lijepo izgleda, to mogu naši slušalci da pronađu na internetu.
Sve su to razlozi,
jel tako? Rijetka asocijacija je za našeg Novaka.
Da, da, da.
Zbog toga je ona Travunijana Đoković.
Da, ovdje se između
ostalog... Nije recimo Vukićević.
E pa dobro, ipak ima više zasluga u tom drugom prezimenu, da.
No kako da ne, to je Gorostas naš.
Da, a inače se kaže u zaključku da bi se odalo priznanje njegovom nadahnjujućem entuzijazmu i energiji. Dakle, to se odnosi na ceo ovaj tim koji se bavio istraživanjem u vezi sa pužem.
Jeste, jeste. I oni su tako srećni i ponosni. A onda dodatno moramo da priznamo da je dobar i potez profesora ili tako i tog stručnog tima, jer nema tog portala televizijske radiostanice koji nije na svijetu objavio ovu vijest. Tako da, eto, dodatno Novak pomaže i nauci svojim imenom.
A da li ste uopšte zapamtili, Gorice, gdje se može vidjeti ovaj puž? Tako redak, jel?
Inače, da. To je jedno mjesto pored Bandići, pored Podgorice. Mm-hmm. I ima ga u području Skadarskog jezera. To su, ali vrlo je rijedak, sad će biti dodatno zaštićen.
On je na crvenoj listi ugroženih vrsta.
Tako je. Tako da će zaista to biti ovako jedan dodatni motiv da se u Crnoj Gori konačno dodatno razvije taj naučni turizam. Zaista da. Ima potencijal.
Dakle, Travunijana Đoković možda će biti cilj nekog turističkog puta nekome jednog dana. Radamo se, bilo bi jako zanimljivo napraviti takve aranžmane.
Tako je, divna ideja. Da. Potpuno se slažem, zaista. Promovisat ću je.
Da, nije loše.
Ako se usvoji, onda radimo zajedno jednu emisiju.
Apsolutno, apsolutno, Gorice. Sve najbolje im želimo. Dobro zdravlje i veliki pozdrav iz Beograda.
Također, čujemo se.
Čujemo se. Također. Gorica Vukićević, novina Radio Crne Gore, bila sa nama u magazinu Na prvom. Ostalo je još 6 minuta do 11 časova. Dakle, još malo pa je i kraj prvog sata magazina Na prvom, jer je još 5 minuta ostalo do 11 časova. Red je da vam kažemo da će u 11 biti vesti na našem programu, a odmah zatim i kreće dalje magazin Na prvom sa svojim temama. Govorit ćemo o jednom istraživanju u vezi sa problemima reproduktivnog zdravlja kod mladih, o tome kako oni doživljavaju uopšte, a sve to zbog činjenice koja je vrlo važna i vrlo jedna loša vez da smo među vodećim zemljama sa maloletničkim trudnoćama. Čućete u Loznici novo istraživanje na širokom polju, dakle mnogo je bilo uključenih mladih u ovu temu, pa ćemo čuti kakvi su rezultati i šta nam govore o njihovom ponašanju. A upoznaćete i Tamaru Danilović, to sam već najavila, devojčicu koja je dobila psa. Zašto je to važno, čućete u drugom satu. Ostanite uz nas.
Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. We'll be right back.
set me free.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je epidemijska situacija i dalje nepovoljna jer su bolnice pune. U zaštiti od virusa korona uz maske i distancu najvažnija je imunizacija. Da bismo dostigli kolektivni imunitet, neophodno je imati kontinuitet u vakcinaciji, kaže za RTS direktorka instituta Batut, dr. Verica Jovanović. Prema njenim rečima, Srbija teži da vakciniše i do 70% populacije. Jovanovićeva je navela da, uoči uskršnjih i prvomajskih praznika, medicinski deo kriznog štaba analizira sve parametre na osnovu kojih daje preporuke za dalje delovanje i da je jedna od značajnijih mera i pojačana kontrola na graničnim prelazima. Uoči sutrašnje sednice kriznog štaba, epidemiolog dr. Predrag Konje izjavio kako lično misli da mere koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom neće biti ublažene. Kon kaže da za predstojeće praznike neće biti pooštravanja mera, već samo strogo pridržavanje postojećih. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je kako grad očekuje da krizni štab donese odluku o potpunom otvaranju ugostiteljskih objekata, jer se u Beogradu smanjuje broj novozaraženih, a, kako ističe, uspeh vakcinacije je ubedljivo najbolji u Srbiji, jer se glavni grad bliži kolektivnom imunitetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je pandemija jasno pokazala da nijedna zemlja nije sposobna da osigura epidemijsku bezbednost bez saradnje sa drugim narodima. Putin je u Moskvi na međunarodnoj konferenciji Epidemiološko blagostanje naglasio da su ruski zdravstveni radnici stekli jedinstveno iskustvo u borbi protiv pandemije COVID-19 i drugih opasnih bolesti i aktivno dele znanje, otkrića, tehnologiju i praktični razvoj sa kolegama iz inostranstva. Porota na suđenju Dereku Šovinu, bivšem policajcu iz Minneapolisa optuženom za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda prošle godine, povukla se da donese presudu. Sud je zaštićen bodljikavom žicom, visokim barijerama i naoružanim vojnicima Nacionalne garde. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa novoimenovanim ambasadorom Turske u Beogradu Hamijem Aksoem o nastavku saradnje u borbi protiv terorizma, trgovini narkoticima i iregularnim migracijama. Konstatovano je da su bilateralni odnosi na najvišem nivou i da dve zemlje time daju doprinos stabilnosti celog regiona. Ambasador Turske je pohvalio uspehe Srbije u borbi protiv pandemije i istakao da je naša zemlja pokazala odlučnost i uspeh u vakcinaciji. Skupština Srbije razmatraće amandmane na set zakona iz oblasti energetike i rudarstva. Na te zakone podneto je ukupno 45 amandmana. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Drugog dana turnira Serbian Open u Beogradu, naš tenisar Miomir Kecmanović igraće protiv Argentinca Facunda Bagnisa. Meč počinje oko 13.30. Oko 15 časova Laslo Đere će se sastati sa Italijanom Gianluco Maggerom. Od 14 časova prenos turnira je na drugom programu RTS-a. Srbiju je prošle noći oko 3 časa i 20 minuta pogodio slab zemljotres jačine 2,6 stepeni po Richterovoj skali. Epicentar je bio na području Novog Pazara. Potresi i u Grčkoj i Austriji. Grčko ostrvo Nisiros pogodio je jutros oko 8 časova blaži zemljotres magnitude 4,4 stepena po Richteru. Registrovan je u moru. Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti. U Austriji se oko 1 čas posle ponoći dogodio zemljotres jačine 4,3 stepena po Richteru sa epicentrom 9 km jugozapadno od Wiener Neustadta na dubini od 5 km. Usledilo je nekoliko manjih potresa. U Srbiji danas oblačno, toplije, mestimično kiša, pljuskovi, na planinama sneg, temperatura do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 999 milibara, duva zapadni vetar do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled pripremamo za podne.
11 časova 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazina Prvom. I naša sledeća tema odvodi nas u Loznicu. Naime, govorit ćemo o jednom istraživanju koje je dalo rezultate o kojima treba voditi računa. Inače, mladi u Srbiji prepuni su zablude i predrasuda o reproduktivnom zdravlju, odgovornosti i obavezama, i prema najnovijim istraživanjima i dalje smo među vodećim zemljama sa maloletničkim trudnoćama. I sad se evo pitamo, čija je to greška, zašto je to tako, da li su zakazali roditelji, škole, mediji ili svi pomalo. A o rezultatima koje je na tom polju dalo nedavno realizovan projekat očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih i zašto bi ovo istraživanje moglo da posluži kao dobar primjer drugim lokalnim zajednicama, razgovarat ćemo sa profesorkom Tanjom Glišić-Matić, ona je načelnica Odeljenja za društvene delatnosti grada Loznice. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam za vaše vreme i evo što ćemo preneti informacije do kojih ste i vi došli našim slušalcima. Pokazalo je i ovo istraživanje da mladi nemaju dovoljno znanja o reproduktivnom zdravlju, o polnom sazrevanju, o tim osnovnim fiziološkim procesima i polno prenosivim bolestima, iako oni misle suprotno. A koje su najčešće zablude sa kojima se suočavaju i da li je to i dalje tabu tema? Šta govore rezultati vašeg istraživanja?
Da, pa rezultati našeg istraživanja su pokazali da je najveća zapluda zapravo to što mladi smatraju da su dobro informisani. Više od polovine mladih smatra da ima dovoljno znanja u oblasti reproduktivnog zdravlja. Međutim, činjenica da je internet dostupan najvećem broju mladih ne znači da je to izvor pouzdanih i tačnih informacija. U našem istraživanju više od 30%, 37% zapravo mladih je reklo da se informišu isključivo sa interneta. I ova ista grupa mladih koja smatra da je dobro informisana nije znala tačan odgovor na pitanje, na primjer, o trajanju menstrualnog ciklusa, manje od polovine ispravno odgovorila, a skoro 70% nije znalo koji su razlozi za dobijanje gljivične infekcije. Iako smo ponudili više odgovora, posto mogli su možda i da pogode. Tako da istraživanje je pokazalo da nismo izgleda na dobrom putu.
Da, to jeste ono što je problem i to jeste stvar koju svi želimo da promenimo. Recite nam samo evo za početak koliko je ispitanika i kog uzrasta učestvovalo u istraživanju.
Na 308 učenika, 14 osnovnih škola i 4 srednje škole. Uključili smo učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, jednak broj mladih iz grada i sa sela, naravno i približno jedan broj devojaka i momaka.
Da, i sad bilo bi zanimljivo da čujemo i prema vašoj proceni šta je ono što bi nas možda najviše trebalo da zabrine i nas i roditelje i obrazovni sistem u celinu. Govorim sad o odgovorima na neka pitanja, evo vi ste istakli već neke dve stvari koje oni ne poznaju, a široko je poznato sve to što ste ih pitali. Dakle, šta je ono što najviše zabrinjava u tim odgovorima?
Da, mene najviše zabrinjava činjenica da 20% mladih smatra da je abortus efikasan način kontracepcije. Da 40% mladih ne bi prepoznalo simptome polno prenosive infekcije. Onda evo ponavljam ovo da 70% ne zna koji su razlozi za dobijanje gljivične infekcije, ali 16% smatra da se HIV prenosi poljupcem u običajenim socijalnim kontaktom kao što je rukovanje. Mm-hmm. I evo sad jedna digresija na koronu, 44% mladih je mišljenja da je u prevenciji HIV-a važna higijena ruku i češće testiranje na virus HIV-a. Ovo su definitivno pobrkali sa sadašnjim stanjem sa koronom, dok 30% mladih ne zna šta je triper. Osnovci su odgovarali da je to naziv za sve polno prenosive bolesti ili da je naziv za lek.
Da, toliko o tome koliko njih zapravo, možda i to možemo da kažemo, gospođo Matić, koliko ih zanima u nekom stručnom smislu ta tema uopšte da bi se o njoj obavestili. Treba ih nekako motivisati da žele da saznaju, zar ne?
Pa da.
Da.
Ovaj
projekat zapravo podrazumeva i uključivanje specijalista iz različitih oblasti sa kojima su mladi mogli da razgovaraju. Da li su oni spremni da im se obrate uopšte u ovom kontekstu?
Jesu, i tekako. Mi smo uključili dva specijalista ginekologije, jednog omladinskog radnika i jednog kliničkog psihologa. I zaista u prvom danu naših obuka i pokretanja tog sajta mi smo dobili više od 100 anonimnih pitanja. A sajt je koncipiran tako da svi vide pitanja, ali ne vide i ko je postavio pitanje. Naravno, svi vide.
Anonimnost je odlična u ovom slučaju, da.
Da, ali to je važno. Nisu sva pitanja bila za ginekologa i urologa, već su uglavnom bila pitanja za psihologa. I onda smo mi u sred ovog projekta morali da angažujemo i psihologa da nam pomogne ovom važnom poslu.
Da, dakle, psihološke teme su možda nešto što im je najznačajnije, možda to najteže prebrode, ovo drugo možda mogu i da se obaveste, ali to je teško, je li tako? Da, može tako da se objasni.
Jeste, svakako. Mi smo ovim projektom uspeli da uđemo u svaki razred, u svakoj osnovnoj školi, 7. i 8. razred i u sve srednje škole. I imali smo ulazni test koji je dao zabrinjavajuće rezultate. Mi smo obuhvatili oko 4600 do 4700 mladih. Ovo nam je također pokazalo da ima efekta raditi sa mladima. Naš izlazni test posle ovih obuka pokazuje da imamo 93% tačnih odgovora na ista pitanja. Tako da ne treba nam puno vremena, ni puno novca, ni puno resursa da bi sa mladima radili. Samo moramo da radimo kontinuirano.
Vi ste u ovom projektu zapravo bili vrlo skromni. Zaista nije potrošeno mnogo novca za istraživanje koje nam je dalo vrlo bitne informacije. Jel tako? To je isto vredno hvale u svakom slučaju. I možda ovaj model koji ste vi upotrebili možemo da preporučimo i drugima. To je nešto što sam rekla i u najavi, jer nije samo Loznički kraj u kom ste se vi bavili u istraživanju u ovakvoj situaciji, nego sigurno i cela Srbija.
Pa sigurno, prosto mladi žive istim životom, to gde god žive, u selu, u gradu, imaju iste interesovanja, iste zablude i mislim da nam je neki isti pristup jako važan.
Da, ovde sad postoji jedno pitanje, koliko je i kada prerano govoriti o temama o seksualnom obrazovanju u obrazovnom sistemu, u porodici, gde god, svi koji se time bave slažu se da to jeste možda period osnovne škole. Koliko roditelja to misli? Šta vi mislite o toj informaciji? Da li se možda zaista može ukalkulisati u školski sistem i ovo što ste vi uradili van njega u ovom istraživanju?
To je pravo pitanje. Prije ovog posla ja se bavila omladinskim radom nekih 10 godina i iz tog iskustva mogu da kažem da roditelji smatraju da je u osnovnoj školi rano govoriti o seksualnosti, a naša realnost govori da je u srednjoj školi kasno.
Mm-hmm.
I činjenica je da su dobro informisana deca i mladi mnogo odgovorniji prema svom zdravlju. U nekim od naših ranijih projekata neki roditelji su imali vrlo burne reakcije. Zapravo smatrali su da se deci nameće ta tema i da se oni guraju to, a zapravo činjenica je da su njihova deca svakako izložena temi seksa i seksualnosti od svih poznatih medija koje koriste od vršnjaka. I sa tim što mi o nečemu ćutimo i ne govorimo, mi samo doprinosimo da prosto tati i sina u jednom trenutku se olupa o glavu.
Da, izbjegavanje razgovora o tako važnoj temi zaista ne vodi ničem dobrom, svakako. To,
naravno.
To nam je svima jasno. Sa kim bi mladi najradije razgovarali na ovu temu? Da li ste istraživali na koji način da im se približimo kada je reč o ovim informacijama?
Evo, nama su mladi odgovorili, više od 70% njih, znači ne ovih anketiranih, nego više od 70% mladih koji su bili uključeni u projekat, dakle 4700 mladih gotovo, oni su rekli da treba uvesti temu reproduktivnog zdravlja u škole.
Mm-hmm.
I također su svesni toga da je samo pominjanje seksualnosti problem, pa su oni sami dali predlog da se zove reproduktivno zdravlje, a ne seksualno obrazovanje.
Da, to bi im bilo prihvatljivije. Dakle, postoje argumenti za i protiv seksualnog obrazovanja. Kroz praksu se vi pretpostavljam nailazili. Zanimljivo bi bilo čuti šta je to, za nam je jasno, ali šta je protiv, mislim. Šta to znači biti protiv informisanja nekoga o nečemu što ga se već tiče na neki način?
Pa, već sam pomenula to da su neki roditelji smatrali da je prerano za njihovom decom govoriti o toj temi. Oni su prosto govorili da mi na taj način decu guramo u propast, da im se nameće tema prerano.
Da
oni, dakle, sledeći argument je da postoji internet i da su sve informacije dostupne i da ne vidi razlog za to. I također da je to posao roditelja i da je to nešto što treba u kući roditelja obaviti onda kad on proceni da je došlo pravo vreme da se dete o tome informiše.
Da, i to svakako jeste danas tako, pa nas je to dovelo evo dovde, da smo među vodećim zemljama sa maloletničkim trudnoćama i sve ostalo što smo već pominjali. Tanja, možda da kažemo da posle ovog projekta, da je možda jedan od njegovih ciljeva i bio, dakle, da se vidi kako je nama obrazovanje iz te oblasti potrebno i kako da svi budemo podjednako odgovorni. Da li jeste jedan od ciljeva bilo da saznamo šta da radimo sa mladima i kako da ih u toj oblasti informišemo i poboljšamo situaciju?
Da, postoje projekti udruženja građana i recimo kancelarija za mlade, ali oni se realizuju sporadično i neophodno je da svaka generacija na vreme dobije sve potrebne informacije. I neki naši zaključci ovog projekta su da je potrebno da postoji paket informacija koji će imati svaka mlada osoba koja izlazi iz osnovne škole. Dakle, sve što je ono što ona mora da zna, kako da se zaštiti, kako zaštiti sebe i druge, kako se planira porodica, kako se čuva reproduktivno zdravlje, šta je seksualnost i šta je zdrav odnos prema svom telu. Također, prepoznali smo da je potrebna i psihološka podrška. Mnogi mladi trpe pritiske vršnjaka, čak i nasilje koje ima seksualnu konotaciju. I jako im je važno da saznaju kako postaviti granice u odnosu.
Da. Ono što jeste dobro, između ostalog na čemu radite kao grad i neke vaše službe, dakle imate mnogo zanimljivih projekata, jedan od njih je ili u toku ili će tek biti, ali svakako želim da ga najavimo, to je projekat zajedno u podršci roditeljima i deci sa smetnjama u razvoju. Dakle, bavite se ovim projektom u cilju da poboljšate kvalitet života dece sa invaliditetom.
Da, zahvaljujući Svit Pro, mi smo dobili ovaj projekat i prepoznali smo da zapravo roditelji imaju mnogo problema i da su njihova deca prepoznata kao neko kome treba pružiti podršku, ali da roditelji uglavnom nisu. Zato smo ovim projektom pružili podršku i njima, angažovali smo psihologa koji radi sa roditeljima koji tek saznaju da njihovo dete ima neki razvojni problem. A također, deca su dobila svu potrebnu podršku, koja je naravno besplatna. Mi smo angažovali logopeda, defektologa, specijalnog pedagoga koji rade na unapređenju prosto kapaciteta koje deca imaju. I zaista deca mnogo da napreduju kada imaju ozbiljnu stručnu podršku. Ono što su nam roditelji također rekli jeste da je logoped jako skup i da oni sami, ukoliko treba dva puta sedmično da dete vode kod logopeda, da je to ozbiljan udar na porodični budžet. Iz tog razloga smo se mi odlučili da kandidujemo ovaj projekat kod Swiss Pro i zahvaljujući njihovoj podršci dobili smo ovu inovativnu uslugu u oblasti socijalne zaštite.
Da, projekat će trajati do leta, mi ćemo se o rezultatima raspitati i opširnije govoriti tada, ostajemo na vezi, dakle, mnogo vam hvala na svim ovim informacijama.
Hvala vama na pozivu.
Tanja Glišić-Matić, načelnica Odeljenja za društvene djelatnosti grada Loznice, bila naša sagovornica, 11:21.
Danza, va balsa, somento, un man, un compás, un...
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva bude san.
Zato je lepo ovaj svijet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svijet.
A1 je stigao. Dobrodošli u svijet u kom jedan pravi razliku. A1, od tebe počinje.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Časova i 27 minuta, talas je Radio Beograda 1 i slušate magazin Na prvom. I nemamo često u ovim našim emisijama priliku da se čujemo sa decom, ali evo ovoga puta smo odlučili da pozovemo jednu devojčicu i da obratimo pažnju i na to kako se oni osjećaju, s obzirom da je juče ponovo počela nastava koja nije online, dakle deca ponovo pohađaju škole po modelu od 1. septembra, idu u smenama sa manje učenika u odeljenjima, nose obavezno maske i kako oni žive, kako sve to doživljavaju i šta im najteže pada. Sada ću vam predstaviti Tamaru Danilović, ona je učenica 6. razreda osnovne škole Danilo Kiš. Tamara, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je bilo juče, pošto čujem da već danas ne ideš u školu, nego nekako svaki drugi dan, jel možeš da nam objasniš to?
Pa, na primjer, mi smo znali već pre dve nedelje da ćemo da krenemo, tako da nije naglo nešto došlo i mogli smo se pripremimo, ali već su počeli da nas ispitivaju zato što će sad tromesečje i nekako imamo malo vremena za to.
Ali ne ide se svakodnevno u školu, je li tako? Danas ne imaš nastavu, nego?
Pa ide se svaki drugi dan, ja sledeće nedelje idem utorak, četvrtak.
I kako to pada vama i kada je reč o učenju i predmetima i o druženju? Je li to teško izdržati to? Čas idem u školu, čas ne idem. Kako se to sad oslikava, Tamara, na tvoje znanje, na tvoje učenje?
Pa, na primjer, na početku je bilo najteže zato što trebali smo se naviknemo na te nove smene, ali na kraju kad smo se navikli, morali smo se naviknemo na način učenja i na način kako nam oni sad predaju. I ja mislim da sad osjećamo jedan veliki nedostatak učenja, pogotovo zato što smo imali, prvo nismo imali časove na početku korone i onda nismo mogli da nam objašnjavaju, onda nismo znali pola toga, onda smo se vratili u školu i onda smo opet otišli na online i morali smo više puta se prilagođavamo. Ali sa drugaricama ostalo sve isto, mi se normalno družimo. Tako da to se nije promijenilo, samo je škola bila najteži deo, baš
jeste,
meni.
Da, je se teže sada uči? Kakve su ocjene ove godine?
Veoma se teže uči zato što, na primjer, neki nemaju dovoljno prostora na kojem mogu da uče, neki nemaju dovoljno, da kažem, neki nemaju uopšte knjige da uče i sad ja mislim da je to bilo najteže i pomoć. I oni kad nas pitaju, oni su i pre korone nepravilno pitali, zato što, bar po meni, oni imaju... bar neki nasici imaju miljenika i sad prema njima se ophode prema nekim kao važnijim učenicima, a na drugi imaju pikove i sad pitaju ih svaki dan. Tako da i u ovoj i prije korone nas nisu pravilno ispitivali, tako da ne znam kako će sad.
Da, ali jel sad sledi to ispitivanje, rekla si nam da je sad blizu tromeseč, jel tako?
Jeste.
Jel to ide kroz sad... pismene zadatke, Tamara, ili je usmeno?
Pa ima pola-pola i kontrolni zadaci, i pismeni, ispitivanja. Naprimjer, imamo jedan kontrolni u danu i još tri odgovaranja.
U jednom danu?
Da.
I kako ti uspeš da se spremiš za to? I kako izgleda tvoj dan? Da li ti sad moraš danas mnogo da učiš da bi sutra eventualno nešto odgovarala? Ali to tako izgleda?
Da, baš tako izgleda jer moram da se pripremim za sljedeći dan, pogotovo što imam i privatne časove, pa moram sve nekako... da prilagodim i da nekako se vratim u tu neku rutinu jer smo menjali više puta.
A se plašiš ocjenjivanja?
Da, plašim se, pogotovo kao što sam rekla da su oni tre online časova ocjenjivali nepravedno, a pogotovo sad tokom korone.
Da, 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 to baš tužno zvuči. Ja zaista, evo, ako mogu da apelujem da se to malo smanji, ako je to Tamara tako jako osjetila da je to nepravedno, to je nešto na što treba obratiti pažnju. Rekla si da se sa svojim društvom viđaš kao i pre i da se ne osjećaš usamljeno za vreme ove pandemije, je li tako?
A ne osjećam se pogotovo zato što imam brata i sestru i oni su uvijek bili nekako uz mene i oni su me uvijek na kraju dana razveselili i nakon škole, nakon svega i to mi je nekako najvažnije.
Da, i van ove škole i priče o tome kako vama, koji ste direktno uključeni u ovu malu eksperimentalnu nastavu zbog pandemije, naravno sa opravdanim razlozima, to sve pada. Osim toga, mi smo željeli zapravo da zabeležimo jednu nesvakidašnju priču koja je dovela do toga da ti najzad imaš psa. Dakle, ti si želela psa, to mnoga deca tvog uzrasta žele, to je lepo, tako se deca uče ljubavi i odgovornosti, ali su se tvoji roditelji, kao i većina nas, naravno, plašili kako će da izađu s tim na kraj, jer obično sve posle padne na njih i šetnje i hranjenje i sve ostalo. I onda je tu sad pojavio se jedan uslov, vrlo ozbiljan od strane tvojih roditelja, koliko znam ovaj deo priče, da dokažeš da ćeš se zaista brinuti o svom ljubimcu. I ta, možda možemo da kažemo da su bili i malo strogi u toj želji. Možeš li da nam ispričaš šta je bio uslov da ti dobiješ ljubimca?
Pa postojalo je dva uslova. Prvo je da kad dođe pas da ne zastanem u ocenama i da imam i dalje dobar prosek.
Uh-huh.
I da ne padnem s ocenama i da, pošto znaju većinu slučajeva dece kad oni žele psa i onda ga našete i onda sve to ide na roditelje. A drugi uslov je bio da dva puta na dan šetam povodac. Ujutru od 7 i uvečer. I oni su se najviše plašili da li će uspjeti da ustajem.
Dobro, čekaj, koliko je dugo trebalo to da radiš?
Mjesec dana.
I ti si mjesec dana svaki dan dva puta išla u park sa povocem, kajšem za psa, bez psa.
Da.
Pa kako je to izgledalo?
Pa jednostavno sam se prošetala na pola sata, mislim, ko da vas postoji, samo prošetala sam.
Da, dobro, ali nije ti bilo čudno, ti si zapravo bila motivisana time da dokažeš da to zaista ćeš da radiš, jel tako?
Da.
Dobro, i kada je bilo to jutarnje izlaženje, Tamara?
Pa jutarnje trebalo sam prvo da se probudim u 7, pa od pola 8 do 8.
Pola sata si šetala parkom?
Da.
Dobro, je li išao neko s tobom?
Jeste, bile su dve drugarice koje su išle. Prva je odustala nakon 5 dana, a druga je nije odustala, nego nije više mogla, zato što je se tata zarazio koronom, pa nije mogla da izlazi. A ona ne bi odustala.
A ti si odolela svemu? Svako jutro si ustajala?
Da.
I svako večer? U koje doba uveče?
Pa nije bilo nekog merenja, zato što sam obično sa drugaricama uveče izašla. Pa kao,
a da nisi ti, jel nisi varala, nisi sedela na klupi, na primjer?
Ne, prošetala sam se oko cijelog naselja, bar jedan krug.
Dobro, i onda se dogodilo, kada je prošlo mjesec dana, ti nisi propustila ni jednu šetnju, onda si dobila psa.
Tek ću da ga dobijem 24. Kraja maja.
Pa dobro, on sad treba kako je da poraste malo u tom leglu, tako pa ćeš ga onda dobiti. Jesi ga vidjela već?
Nisam, tek treba da ga vidim, ja mislim za par dana.
Da ti pošalju možda neku sličicu odande gde ga sada neguju?
Pa imala sam tačni video dok je mali, a tek ću moći da ga vidim uživo za par dana ili nedelju, ne znam.
Uh-huh. I kad dolazi kod vas?
Kraj maja.
Pa dobro, zaista si pošteno zaradila psa, jel ti tako misliš?
Mislim.
Ja sam u pripremi za ovu priču pomislila da ćete živjeti dugo i srećno ti i tvoj pas, jer sve to što malo teže dobiješ se više voli i ceni, jel misliš i ti tako?
Naravno da mislim.
Dobro, kako će se zvati tvoj pas ili već se zove, jel?
Pa zvati se Leo i tu ima cijela priča kako je dobio ime.
Ajde da čujemo i to kratko.
Pa prvo je moj tata došao na ime Max i Rex i sad to su više imena za velike pse, bar po meni.
Da.
I sad se to nikom nije svidalo. Onda su moja mama i sestra pravile cijelu listu, a meni se ni jedan nije svidao. I ja došla na dva predloga, Rocky i Leo, znači Leonardo. Mm-hmm. I sad njima se svidao Leonardo i sad svi su se složili i tako da će se zove Leonardo. Ne znamo zašto, došlo nam je do ideje.
Dobro, jel to je tvoj pas, jel tako? Jeste i porodični, ali je najviše tvoj.
Pa ja ću da ga šetam, ali oni dalje svako nešto da radi za njega.
Dobro. Lepa je ova priča, dakle drago mi je da si uspjela u ovom izazovu koji ti je postavljen od roditelja i nadam se zaista da ćeš biti tako odgovorna kao što si bila i ovom pripremnom periodu. Jel hoćeš? Sve najbolje ti želimo, mnogo ti hvala što si bila sa nama danas na talasima Radio Beograda. Veliki pozdrav Tamari Danilović i njenoj porodici, ona je učenica 6. razreda i evo, čuli ste simpatičnu priču o tome kako je Tamara dobila psa. 11.36.
And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my day begins. When I wake with a tingle. What possibility of you? That possibility of maybe seeing you.
Come rain, come shine, I meet you and in me, the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can it be any doubt? Well, there it is, day in and day shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss those lips and the pounding becomes a large ocean roar, 9,000 drums. Can't you see that it's love? Can it be any doubt? Well, there it is. And here it is, well, there it is, day in and day out.
Dvadeset minuta ostalo do 12 časova, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. Sada ćemo da govorimo o finansijama, zapravo više o načinu na koje posluju banke. Poslednjih meseci je dosta aktuelna priča o novim cenovnicima i troškovima bankarskih usluga. Ne znam koliko ste to primetili i da li ste i te najave iz banaka dobili, ali svakako ćemo malo sada da probamo da razumemo i proanaliziramo i ovu situaciju. Sa nama je Dušan Uzelac, finansijski savjetnik sa portala Kamatica. Dobar dan.
Dobar dan.
I sada u toj priči o povećanju troškova bankarskih usluga stoji jedna informacija da mimo tome moramo biti obavešteni ranije, gospodine Uzelac. Koliko zapravo znači to obaveštenje korisnicima, jer se smatra da čak i ako ne odgovore uopšte, da su pristali?
Poskupljenje je jednostrana aktivnost, ali je naša saradnja sa bankom ono što povlači obaveštavanje. Mi imamo potpisan ugovor o usluga tekućeg računa sa njima i iz tog razloga oni su obavezni da nas obaveštavaju o troškovima koji su uključeni u održavanje te usluge. Tako da obaveštavanje je jedino što treba da urade i to obaveštavanje u stvari jeste, da kažem, nešto što može da bude poziv na akciju da se na to obaveštenje odreaguje sa ovim otkazom saradnje, ili najčešće to bude onako psovka u sebi i nastavi se dalje sa tim informacijama.
Koliko uopšte ljudi obrate pažnju na tu visinu troškova i poskupljenja i koliko ih to izađe na kraju, i da li se često suočavate sa tim da se ljudi iznenade kada shvate, i da li uopšte ljudi znaju koji su troškovi usluga banaka?
Pa ja često kažem, lako biti banka u Srbiji, jer mi stvarno ne marimo za novce, i to u najširem obliku ove izjave. Znači, mi ne marimo ni kad su naši, ni kad su tudi, ni kusur, mislim, to stvarno može...
Jedan nemaran odnos, da.
Pa, sad ja ne mogu da kažem da je to pogrešno ili ne. Pogrešno je kada neko drugi novce izvuče na ovaj ili onaj način. I to je ono što kvari celu tu priču koja da kažem, je problematična, jer su novci ograničen resurs. Ne možemo sa njima da funkcionišemo na način da nas baš ne tiče, da nas se ne tiče gde i na koje stvari nam uzimaju novce. Ovo je, da kažem, kupovina usluge koja je legitimna, mi smo pristali na uslugu tekućeg računa. E sad, samo je pitanje, da kažem, tog visine iznosa koju smo spremni da platimo za tu vrstu usluge.
I koliko je teško uopšte u Srbiji da se mi kao laici organizujemo i obavestimo o tome gde su nam povoljniji uslovi da krenemo u tu malu avanturu zatvaranja računa, koliko je to zapravo moglo sve ili bi moglo da bude lakše?
Pa vidite, mi na Kamatici stvarno to je evo već 15 godina obrađujemo baš na taj način. Skupljamo na gomilu sve podatke o bankama da bi građani lakše mogli da izaberu ono što im je najpovoljnije. Sad, u sve ovo vreme mi smo i zaključili da najpovoljnije nije najčešće, nije matematički, da kažem, uvek najjeftinije. Različiti ljudi različite stvari kupuju i nekome 500 dinara održavanja tekućeg računa nije problem, dok neko želi to besplatno. Ali ono što je bitno da u cijeloj toj priči napomenem jeste da postoje banke koje nude i besplatno održavanje tekućih računa.
Ali to naplate negde drugde, je li to tačno ili nije?
Pa znate šta, oni imaju naplatu ili odloženu ili na drugom mjestu. To su dobro rekli. Znači, kad kažem odloženu naplatu, mislim da oni imaju strategiju da od vas kasnije naplate kroz neke druge usluge, to jest da vas kupe, tako reći, da budete njihov klijent.
Pošto će to biti kasnije, da.
Pa jeste, kasnije, ali opet mislim sve je to legitimno, ne mogu kažem da je tu nešto nekorektno, mi svi na sve to pristajemo i to je ono što...
I to tako funkcioniše, da. A recite nam, ne bi li bilo logično da te troškove usluga banaka nekako uniformišemo, da oni budu jedinstveni? To se ne događa, to zavisi od politike banke i to je tako. I koliko su zapravo razlike ili je sve to slično?
Pa sad kad usluge banaka, mi imamo i, da kažem, nasleđe onako zakonodavno gdje su sve banke tretirane podjednako, a na tržištu imamo vrlo različite banke. Jedna banka recimo se profiliše kao transakciona, druga banka će biti okrenuta ka recimo nekim proizvodima kao što su stambeni krediti, to nisu iste banke, ali se isto zovu i tretiraju se isto. Bitno je da znamo koliko šta plaćamo i teško je izboriti bitku protiv svih tih kombinacija cena. Nisu tu samo banke, mislim, na razne načine nam prodaju razne stvari. Bitka se dobija kada mi organizujemo naš budžet i kažemo ovoliko imamo odvojeno za usluge banaka, ovoliko imamo odvojeno za prioritetne stvari, jer vidite, ako vi nemate šta drugo raditi s tih 500 dinara, pristaćete i da platite banci 500 dinara. Ali ako vi imate jasan plan da i 100 dinara na nekoj gomili vaši vam znači, vi ćete otići u banku i zatvoriti račun kada vam poskupi.
Da, to nam je jasno. Također i podizanje novca sa bankomata koji nije vaša matična banka je također poskupelo. To više nije nešto zbog čega ćemo da kažemo, ma dobro, nema veze, podići ću ovde usput mi je.
Sve usluge su podložne. Mislim, ja često počinjem ova poskupljenja, odnosno komentare na temu poskupljenja sa izjavom da ako na nešto možemo da računamo jeste da su to poskupljenja i svega i zauvek. Mislim, teško da će ikad išta sad pojeftiniti i teško da ćemo imati, da kažem, neki moment da će negdje biti više novca.
Nešto vas gubimo sada što se tiče veze, ne znam da li da se samo malo pomeri. E, dobro je sada. Htjela sam da vas pitam, ono što je možda najznačajnije reći o ovom razgovoru između ostalog je i da se ovi računi koji smo držali simboličnim iznosom živim, da bismo eventualno imali na raspolaganju neki devizni računi sa 20 evra na njemu, na njih se nije plaćala, ako sam dobro razumela, naknada prometa na račun, a sada će to biti naplaćivano i sad možete doći da i ne znate situaciju da budete negde dužni zbog nekog održavanja računa i da na primjer na kreditnom birovu ne prođe neki vaša potreba za nekim kreditom koji je bitan.
Vidite, može dosta toga se desi da ne znate, ali malo toga može se desi da niste obavešteni, jer nažalost ta komunikacija bankarska je prilično kompleksna i Oni nam šalju, ne šalju šta je poskupelo, nego pošalju novi cenovnik na 50 strana. To niko živi neće da, ni da pogleda, ni da razmišlja šta je skuplje, šta je jeftinije. I to je možda malo nekorektno od strane banaka da, da nas obaveštava na taj način, ali nažalost ni oni nisu imali dovoljno zamjerke da bi to promijenili. A sve iz one prve izjave da je lako biti banka ovdje, ne marimo ni kad poskupe, ni kad ne poskupe, jer ne znamo kada, kada se to desi.
Da, i stvarno je sve na nama. Mi moramo da vodimo računa o tome gdje imamo račune, da li se na njih naplaćuje neki, neka naknada za promet i održavanje računa, da li možda smo dospeli u situaciju da negdje zbog 20 dinara duga imamo neki problem kasnije, zar ne?
Apsolutno, vidite, financijsku odgovornost ne možemo sve i da hoćemo nekom drugom da damo, a pogotovo ne banci, ona, ona nema interes od vaše financijske odgovornosti, ona ima interes od, od prodaje svojih proizvoda, tako da je pogrešno očekivati da, da i pogrešne su, da kažem, i tu termini korektna ili nekorektna. Prosto oni su prodavnice, prodaju novac i usluge vezane za novac, a mi smo ti koji odlučujemo da li hoćemo na to pristinemo ili ne.
Da, ono što možda se odluče po neki jeste i to raskidanje ugovora, to jest odlaženje iz banke posle najave da će se promeniti neki uslovi korišćenja i to je onda u okviru tog procesa potpuno besplatno, ali tako, i vi to možete da uradite na svoju inicijativu relativno lako i da pređete u neku drugu banku koja nudi bolje uslove u tom trenutku.
Jeste, to ste rekli, ali to je donekle i teorija, ovaj, ali u praksi ume to da bude malo, malo drugačije, jer banke opet imaju razne poslovne trikove da sačuvaju klijenta i to su često na nivou same, kako se zove, odluke da vi kažete ugasit ću račun, da vam oni kažu ne možete sad, dođite sutra, ne radi račun, ne radi sistem, i to su stvarno sve trikovi, ne bili vas zadržali što, što duže ili odgodili vašu odluku o zatvaranju računa.
I morate da imate zaista čvrstu nameru, ali tako da biste to uradili u suštini.
Vi ste gazda svojih financija i to je jedino što treba da imate u, u glavi. Znači da, da nameru koju ste rešili da sprovedete i sprovedete bez obzira da li je to, da li to se nekome sa druge strane sviđa ili ne sviđa. Ako ste vi izračunali da vam to ne odgovara, to morate i i reći, i to je jako bitno za, za kompletno tržište. Neće banka nikad poskupiti dokle god ne vidi leđa klijentu, odnosno neće pojeftiniti. Ona, ako ima računicu da poskupi i sljedeći put, poskupeće zato što prosto nije imalo efekta negativnog ni prethodni put, i to je na krajeva...
To je nešto na što oni računaju, je li tako?
Da, ali to je mehanizam svake prodavnice. Znači, svaka prodavnica gleda da vam proda po najvišoj cijeni.
A banka, između ostalog, jeste i prodavnica novca, ali tako?
Apsolutno.
Hvala vam najlepše. Dakle, još jednom apel za sve koji imaju ove vrste problema da obrate pažnju na svoje račune, da obrate pažnju na bankarske troškove i da se u skladu sa tim finansijski odgovorno ponašaju. To nam je rekao i finansijski savjetnik Dušan Uzelac sa portala Kamatica. Hvala još jednom. 11 časova 51 minut, najavit ćemo sada ono što vas očekuje na našem programu u nastavku, Srpski na srpskom za 4 minuta, zatim podnevne vesti, naravno tačno u 12, izveštaj o vodostanju, odmah posle toga je i magazin na prvom, završni sat, a vi ostanite uz talase Radio Beograda 1. Možda u ovoj odjavi ovog sata još da vam kažem o vremenu, pošto imam koji trenutak da vam kažem da će danas biti oblačno, ali malo toplije, najaviše meteorolozi, a najviša dnevna između 12 i 16 stepeni. Što se tiče narednih dana, sutra promenjivo oblačno, ali više sunčanih intervala, u četvrtak umereno oblačno i suvo, u petak pretežno sunčano, u, na severu, u ostalim krajevima oblačno i mestimično s kišom, za vikend sunčano. Neću više govoriti, evo pesme. Situazioni facili, la tua strada non è più la mia. Non scemo, baci tu. Non scemo, torno su. Thank you.
Srpski na srpskom.
Završavam juče neke kućne poslove, ispijam već treću kafu i usput slušam vesti koje iz druge sobe jedva dopiru do mene. I šta to čujem? Sutra može pasti grad. Javili na vestima da će pasti grad, a ja ništa nisam slutila. Kako sad odjednom pada grad? Šta to uopšte znači? Počela da me hvata panika. Jučerašnji dan sam nekako i pregurala, ali jutros nisam izdržala. Krenula sam da zovem prijatelje i familiju da ih pitam, šta se to za Boga dešava? Negde se sigurno zaratilo, a oni nemaju pojma.
U srpskom jeziku postoje reči koje se izgovaraju i pišu potpuno isto kao reči istog oblika i drugačijeg značenja i one se nazivaju pravi homonimi. Ukoliko se pak dve ili više reči identično pišu, ali drugčije izgovaraju, tada ne govorimo o pravim homonimima, već o homografima. Imenice grad i grad imaju isti oblik, ali njihov akcenat nije isti. Ukoliko je akcenat dugosilazni, grad, onda je reč o imenici koja označava urbano, naseljeno mesto, a ukoliko se izgovori sa kratkosilaznim akcentom grad, onda se misli na vrstu atmosferskih padavina. Navešćemo još nekoliko homografskih parova. Imenica kos i pridev kos, geometrijski pojam luk i povrće luk, imenica pod i predlog pod, vlastito ime ili nadimak pero, ali ptičije pero. Ako znamo da akcenti u srpskom jeziku imaju razlikovnu ulogu, jasno je zašto ponekad greška u akcentovanju određene reči može izazvati nesporazum ili potpuno onemogućiti razumevanje iskaza.
Srpski na srpskom.
Ipak sam se bez razloga uplašila. Prijateljica me je ubeđivala da se ni sa jednim gradom ništa neće desiti i setila se da premotam vesti koje sam slušala, ne bih li razumela šta su zaista rekli. Bila je u pravu. Sa gradom neće biti ništa. Ali oblaci stvarno slute na grad. Pa sam umesto planirane šetnje pozvala prijateljicu da joj ispričam kako je jedan akcenat napravio toliku zabunu. Ona mi se smejala i pitala me kakva li sam ja to samo scenarija zamislila.
Imenica scenario u srpskom jeziku ima i svoj dubletni oblik koji glasi scenarij, mada u pravopisu Matice srpske nalazimo i treći, dosta ređi, scenarijum. Deklinacija imenice scenario, odnosno scenariji, u jednini izgleda ovako: scenarija, scenariju, scenario. Prema rečniku jezičkih nedoumica, u množini su dozvoljeni i oblici muškog i oblici srednjeg roda. Oni se poklapaju u genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu, a razlikuju se u nominativu i akuzativu. Pa će nominativ muškog roda glasiti ti scenariji, akuzativ te scenarije, a u srednjem rodu nominativa i akuzativa ta scenarija. Zato možemo reći da glumci čitaju scenarije kao i da čitaju scenarija. Važno je da napomenemo da se J piše u svim padežnim oblicima osim u onim u kojim bi se našao između vokala I i O. Ovakvu dvojaku deklinaciju u množini imaju i ostale pozajemljenice koje se u nominativu jednine završavaju na IO. Studio, portfolio, radio, racio, trio. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll
12:16, talas je Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom i u ovom našem poslednjem satu obično govorimo o kulturi i sportu. Na samom početku prikaz jedne knjige. Prvi roman Ljiljane Šarac, Opet sam te sanjao, bio je posvećen Jerini Branković. Doticala se kasnije i drugih istorijskih tema, ali se u najnovijem romanu Đurđevim stopama ponovo vratila u svoj i despotov grad i zaokružila priču o Brankovićima, zabeležila Svetlana Mladenović.
Da sam na mestu naših turističkih vodiča, napravila bih turu Đurđevim stopama. Povezala bih gradove koje je pohodio sa prestonicom koju je sazidao, Budimpeštu, Veneciju, Dubrovnik, Solun sa Smederevom. Vodiči bi nosili srednjovekovnu odeždu, pa bi putovanje ličilo na vremeplov. Pratila bih spomenike iz 15. veka. Tako bi se pokrenuli i turisti iz Grčke, odakle potiče Đurđeva žena, iz Hrvatske, u kojoj mu je živela ćerka Kantakuzina, Italije, u kojoj je posjedovao zamak sin Stefan, Turske, u kojoj je živela Mara. Ideja mlade fotografkinje Ksenije Branković prevazilazi turističku turu Đurđevim stopama, kreće i Ljiljana Šarac.
Đurđevim stopama je nastaje u meni, čini mi se, od kako sam spoznala svet i saznala za sebe, zato što onaj ko živi u Smederevu prosto je okružen tradicijom vezanom za Brankovića, da toga uopšte nije svestan. Tu je Smederevska tvrđava kao veliki spomenik njihovom rodu i materijalni dokaz njihovom postojanju, ali i priča o trajanju srpskog naroda i upinjanju da se odupremo svim nedaćama koje nas kroz vreme prate i nikako da se nas manu i pređu na nekog drugog. A Đurđe Branković definitivno zaslužuje i monumentalan spomenik i retorski neko veličanje, spominjanje, ponavljanje i jednu dobru priču u romanesknu kao što je roman Đurđevim stopama. U Evropi je to vrlo popularno da se napravi jedna opsežna tura koja je tematski vezana da li za vino, da li za neko jelo, da li za neki vek, epohu, vladara. Ja sam u romanu Đurđevim stopama definitivno proanalizirala i uobličila tu ideju da je za Srbe i za srpski turizam Đurđe Branković odličan imenilac da se napravi jedna fantastična tura koja bi mogla da bude vezana za naše lokalno podneblje, ali isto tako bi mogla da objedini celi Balkan i Malu Aziju, jer njegove stope su ostavile trag od Budima, Soluna, Carigrada, Dubrovnika, Venecije, do naših lokaliteta kao što su Golubac, Smederevo, Priština, gde je rođen.
Zima je, kraj 1455. Neko od brojnih namernika je u Smederevo doneo klicu bolesti i smrt je pokucala na mnoga vrata. U prestonici se pojavila kuga. Bežeći od nje, Brankovići su se sklonili u Letnjikovac u Kupiniku. Malo se opustili i u lovu 17. decembra Đurađe ulete u zasedu. U tamnici počinje retrospektiva njegovog života.
I to ne bilo kojoj tamnici, nego hrišćanskoj tamnici, beogradskoj tamnici, u ovoj našoj beogradskoj tvrđavi, kod Mihajla Silađija, koji ga je osvetnički na prevaru zarobio i dovukao u lancima u ropstvo i drži ga tu na hlebu i vodi i maltretira i očekuje od njega, brutalno od njega očekuje da poklekne, da pogazi sve što je u tih 8 decenija odradio i stvarao, da mu preda Smederevo, da mu plati otkup, da mu da ostala svoja dobra, prosto onako da ni luk jeo, ni luk mirisao, dobije sve što mu se prohte. I onda se stavim u Đurđeve cipele i kažem: šta taj naš dobri despot u tom trenutku razmišlja, kakve su mu misli, kakve su mu odluke i kako eksplozivno da kaže jedno ne, a da pritom ne izgubi nesrećnik glav.
Da mi predaš Smederevo uz otkup od 100.000 dukata. Načas sam se lomio da li da zaigram igru, da ga malo gre, malo hladim i da ga tako prekalim, kako izgleda niko pre mene nije valjano uradio. Nije mi se dalo, pa sam samo odmahnuo glavom: neću. Retka i hladna čorba sa nekoliko listova kupusa i komadići mesa, ne veći od nokta, tek da despot ne umre, jer ko bi za leš platio otkup. Ali nikada tama nije tako potpuna da nema bar malog tračka svetlosti. Nijedna muka nije nerešiva. Despot je rešenje našao u sećanju. Skoro da je osetio tople ruke na svom hladnom čelu. Na med, ruže i letnju kišu mirisala je samo jedna osoba, njegova mati Mara. Vraća se u detinjstvo.
Zapravo, Đurđeva otadžbina je Kosovo i rodni grad je Priština i Vuk Branković je sam po sebi dovoljno intrigantan da nam skrene pažnju na svoga sina kome je nesrećnom ostavio i to nesrećno prezime u amanet i Đurđe sa svim tim trebalo da se izbori. A onda sam ja krenula unazad i vratila ga u detinjstvo, vratila ga u te neke srećne dane imperialističke stare Srbije, kada još nije postala potpuno vazalna, kada su velikaši još imali svoju autonomiju, kada je taj Vuk imao i posede i autoritet, kada je ta njegova Mara, ćerka kneza Lazara, svijala svoje gnezdo verujući da oni mogu da opstanu na toj šaci srpske zemlje i pričala priču o njegovim igrama, o njegovom dvoru, o njegovoj braći i o jednom lajtmotivu koji se provlači kroz čitav roman, vrlo simboličan, a to je priča o jednoj kruščki koja raste u tom dvorištu i koja ga prati kroz život.
O, Đurđu, Đurđu, pogledaj se kako si musav. Koja ti je ovo kruška po redu? Opet će mati da te grdi. Od uvek volim kruške, a razloga je mnogo. A ova koju mi je neko spustio na sklepan ram koji čuvari zovu stolom je kao neko veliko čudo. U Drenici je običaj da se na krst pokojnika stavi kruška, da je ona dar dušama umrlih, ali njegov otac nije imao grob, pa je majka, najsjajniju i najlepšu, samo namenjivala mužu. A on je od oca još kao dete dobio najveću lekciju. Kud god da kreneš, nosi sa sobom vrećicu dukata, koru hleba i čuturicu vode. Prvo bi te tri stvari spremao kad bi kretao na put. Srpski despot, ugarski baron, počasni mletački građanin, gospodar Raške, Zete i Albanije. Malo od tih zemalja ostali lepo zvuči, sprda se silađi sa osarelim despotom. Nije Đurđu ni do sprdnje, ani do kavge. Dosta mu je toga bilo u mladosti, dok je sultan gomilao snage na njegovim granicama, a Ugri su jednim okom virili u njegovo dvorište da vide šta mogu da prigrabe. Samo odluke koje su celom svetu neprihvatljive vode do poduhvata koji će se u budućnosti pamtiti i prepričavati, a takve je donosio Đurađ. Dok nije dopao ove tamnice, mogao je da se nosi sa mnogo mlađima od sebe, i mačem, i u jelu, piću, lovu, ali u ovoj memli snaga mu curi i boji se da gubi bitku, trudi se da se pomiri sa sobom i sa Bogom, otvorenih očiju čeka smrt. Te noći nije došla. Gde ga je zaustavila i dalje je misterija koju pokušava da reši mlada fotografkinja Ksenija Branković.
A to je priča o jednom sarkofagu kao u filmovima o Indianu Jonesu, gde ispliva na planini rudnik prilikom jednog miniranja jedan srebrni sarkofag sa ostacima nekog plemenitog, znamenitog velikaša. I postavi se pitanje i tragovi ukazuju da bi to mogao biti Đurađ Branković, jer on je na samrtničkoj postelji rekao da bi želeo da ne bude sahranjen u zemlji koliko je grešan, već da ga bace u vodu kako bi iskajao svoje grehe. I za tako jednom legendom i jednim materijalnim dokazom Ksenija kreće u jednu uzbudljivu avanturu i zapravo ta avantura dovodi u vezu vekove i dva glavna junaka, i Đurđa i Kseniju, i definitivno njoj potpuno menja život.
Ksenijin život bio je već neko vreme kao posle selidbe. Sve je tu, ali ne zna u kojoj kuti. Bilo je vreme da raskrči nered i prepakuje i sebe i svoje okruženje. Naišla je na požuti lisičak iz novina, koji je njen otac pola veka presovao u oboma omiljenoj zbirci Disovih pesama, u kome se uz misteriozni sarkofag vezuje i njegovo i ime njegovog druga Stevana. Trvo je to i pokrenulo. Oni su se davno manuli ta ćorava posla sa sarkofagom, jer kakva dobra može da donese tajna koja to treba i da ostane, ali Kseniji to nije dalo mira, pogotovo što je sa despotom, kao i sa voljenim ocem, delila i prezime. Počela je da čeprka i stigla čak do dubrovačkih arhiva.
Opšte je poznato da su Dubrovčani bili i ostali najveći prijatelji despotu Đurđu, da su mu se našli u momentima kada mu je bilo najteže, da su ga primali bukvalno da sačuva glavu, ali da su isto tako bili preteča švajcarskim bankarima, jer su oni u to vreme čuvali i pohranjivali blago velikaša sa nestabilnog, nesrećnog Balkana, gde je svakog trenutka sve moglo da izgori, nestane ili bude poharano i opljačkano, te je Đurađ u nekoliko navrata putovao sam i sa svojom porodicom u Dubrovnik i od dubrovačkih velikaša i dužda bio spektakularno priman, gošćen i rado viđen gost. Kažu da su ostaci blaga ostali u Dubrovniku amanet, da je nešto i preteklo Dubrovčanima, i to nešto je bilo toliko da su oni gotovo decenijama otkupljivali tim Đurđevim blagom svoju slobodu od turskog sultana. Znači, svako prijateljstvo se isplati, a sa Đurđem je bilo dobro biti dobar.
Nije Ksenija pronašla ni umrlicu, ni testament Đurđe u čuvenom Dubrovačkom arhivu, ali je svojim aparatom ovekovečila grad.
Ona je fotograf, ona prvo kreće za tim slikama i vizuelno nam dočarava Dubrovnik, tako da je to prava jedna književna reportaža ili putopis o jednom gradu, tako da je roman Đurđevim stopama prosto jedno duhovno putovanje na različite načine, u prošlost, sadašnjost, po različitim prostorima, različitim gradovima, a sem toga što prolazi dubrovačkim ulicama, kupa se u divnom moru, ona doživljava jedan i duhovni preobražaj i emocionalni, jer tu ponovo, ona zapravo tu izlazi iz svoje jedne tamnice u kojoj je bila zatočena.
Uhvatio je njen objektiv legendarnog viteza Rolanda, ili kako ga ovde zovu Orlanda, koji je bio mera za takozvani dubrovački lakat, zvaničnu meru od čak 51,2 santima. Drevna raguza na svakom koraku skriva po jednu priču, ali ne i o Đurđu Brankoviću, nema niti njegovog portreta. Nema ga ni u crkvama koje je obilato gradio i darivao.
Nema, u Gračanici kažu da postoji freska njihovog sina, rano umrlog prvorođenog sina, ali te crkve koje su oni zidali su nestale, tako da je pitanje da li ih je bilo, i likove njihove pamtimo i imamo sreće da poznajemo zahvaljujući jednoj povelji koja je bila spremna za Hilandarski manastir, te su na toj povelji svi članovi porodice Branković. To je minijatura iznad teksta koji govori o dobročinstvu i preuzimanju obaveza i plaćanja apanaže godišnje za Esingenski manastir. Ali u svakom slučaju, eto vidite, slučaj, Bog, sudbina su hteli da ti posebni ljudi ipak negde budu upamćeni onakvi kakvi su bili.
Đurađ je mislio da zgubi dane pozirajući živopiscu, ali je ipak pristao da se preznojava u ljubičasto-purpurnom vladarskom kostimu, i kada su se despotica i on konačno nagnuli nad gotovim umetničkim delom, zaključio je da je živopisac opravdao svoje čuvenje. Želim da me ovakvog pamte. Ruka koja daje ne oskudeva, kao da je Đurđeva maksima, pa hrabrima sreća dodaje ruku. Prokleta neke zemlja u kojoj su psi pušteni, a kamenje svezano. Ekser drži potkov, potkov konja, konj junaka, junak grad, a grad zemlju. Svako poglavlje ove knjige drži naslovna poslovica.
Svaka od tih poslovica je pravi mali dragulj za sebe i ceo jedan mikrokosmos. Jer divne su poruke koje nose. Recimo, zid ruši vlaga, čoveka briga. Ili zlo brzo dođe, a polako prođe. Bolje saviti nego slomiti. Dok dete ne padne, ne može naučiti da hoda. Jedna greška, večna muka. Ili najlepša i možda i poenta ovog romana je da je ljubav puna meda i jeda, kao što je i život
Lasno je u Dunav kamen bacati, ali ga je teško izvaditi. Zato su kamenčići mogućeg despotovog života i smrti dragoceni, ponekad kao piljci za igru, ponekad kao oni na kojima se kleči za kaznu. Za jedan dobar dan mnogo se zlih pretrpi.
Priču zabeležila Svetlana Mladenović. Slušate Radio Beograd 1, 12.30.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. Ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ja se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i Zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
O izdavaštvu, knjigama i čitanju govore pisci i izdavači Gojko Božović, Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta ostalo do 13 časova u nastavku našeg programa o jednoj knjizi, još jednoj novoj knjizi koja se zove Sensibilitas. To je simbolični naslov nove knjige pesama Slavomira Vasića, do sada publici poznatog pre svega kao autora aforizama. U svojoj novoj pesničkoj knjizi ovaj autor pravi otklon od britkog, svedenog i racionalnog stila aforizama i svojim poetskom imaginacijom odlazi u prostore svetlosti, svemira, tajne. To su ujedno i ključne reči Sensibilitas. Sa autorom Slavomirom Vasićem o tome je razgovarala Jovana Milovančević.
Ako je univerzum jedna velika galerija, ti se potrudi da u toj galeriji budeš jedan zanimljiv eksponat koji će skrenuti pažnju na sebe. To je posljednja pesma ili posljednji senzibilitas, a to je u isto vrijeme i naslov pesničke knjige, vaše druge po redu. Inače, vi ste ranije pisali i aforizme koji su također objavljivani u knjigama. Šta biste rekli, koje je ono neko dominantno osjećanje ove pesničke knjige? Vidimo te reči kao što su kosmos, nebo, vasiona, sunce, čini mi se negde ključne. Iz koje vrste osjećajnosti su one zapravo dolazile?
Pa ja se prvenstveno bavim satirom i moj rad je mahom fokusiran na aforistiku i na satiru. Povremeno imam te neke literarne izlete u smislu rada na tim poetskim nekim formama i ova druga knjiga, da kažem, u tom nekom pesničkom opusu.
I u podnaslovu piše Hronika duše, a dole knjiga koja testira izdržljivost mašte.
Pa to je jedna knjiga koja je nastala u nekom periodu 20-30 godina. Čitav neki moj taj život je tu utkan kroz neka razmišljenja, kroz neke priče, neki razgovori sa sobom, bolje rečeno. I onda sam tu tražio prvenstveno neke odgovore i neku utehu za sebe. To sam radio u tim nekim trenucima kad sam se odmarao možda od tih satiričnih nekih tema, pošto je sad sve prebukirano nekim političkim nekim događanjima i tematikom. To je bio neki moj odušak i beg iz tih nekih mučnih tema, mučnih, da kažem. Tako sam prikupljao te neke svoje beleške koje su eto na kraju završile u toj knjizi Senzibilitas.
Zanimljiv je taj prelaz u stvari od aforistike koja nekako računa sa nekom dozom objektivnosti, racionalnosti i ova poezija koja je okrenuta tom kosmičkom, toj vasioni. Gde je u stvari taj suštinski prelaz, a gde su možda neke tačke prožimanja?
Pa taj prelaz i ta inspiracija za tu knjigu je onako kad sam sad sagledam čitavu tu priču, nastala u stvari ste neke velike ljubavi prema muzici. Ja, pošto ne znam da sviram, a znam da slušam muziku, onda u tim nekim svojim trenucima dok onako odmaraš dušu, što bi se reklo, onda sam krenuo tako u te beleške i tako je tu došlo do tih nekih izleta u maštarije, u nešto što više ide u neku lirsku priču, u neku takvu formu. To je zanimljivo, napomenuo bi da tu knjigu ilustrovao Jugoslav Vlahović. On je imao jednu izložbu karikatura kod nas u Aleksincu i onda smo tu krenuli neko druženje i ja sam predočio njemu taj rad, on me to pročitao, svidjelo mu se i onda je predložio, u stvari zajedno smo došli na ideju da on to ilustruje, tako da smo napravili jednu onako multimedijalnu priču. Pomalo.
I knjigu koja i vizualno lepo izgleda. Tako da, još bih samo rekla da pesme nemaju naslove, da su označene kao Senzibilitas 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Predlažem da nam za kraj ovog lepog razgovora pročitate Senzibilitas 2.
Vreme nas je aktiviralo u trenu kada je univerzum obezbedio materiju i ustupio nam prostor. Vreme i prostor izazivaju našu mentalnu energiju koja stvara misao. Naša čula funkcionišu mimo naše volje. Gotovo tajno povezana su sa univerzumom. Univerzum svakog trena šalje bezbroj poruka prema nama. Naša čula imaju zadatak da ih love. Što više tih poruka pohvataju, postajemo inteligentniji i senzibilniji.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Slavomir Vasić. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Senzibilitas.
Hvala vam.
A priču zabeležila Jovana Milovančević. Još 15 minuta ostalo do 13 časova.
Don't come out here no more. Can't you see?
Sportski događaj za kraj. U studiju Željko Stefanović u 11 minuta do 13 časova kaže da je pripremio priču o nečemu o čemu ceo svetski sport priča.
Jeste, zaista, ovde se podiže ili spušta rampa između bogatih i siromašnih. Šta će se dogoditi, zaista niko u ovom času ne zna, ali ukoliko se pokrene Superliga koja sobom nosi basnoslove sume novca, a van granica ostavlja sve druge koji se bave fudbalom i sportom uopšte, ništa više neće biti isto u evropskom i svjetskom sportu. I Fudbalski savez Srbije, čiji čelnici vršila dužnosti predsjednika Marko Pantelić i generalni sekretar Jovan Šurbatović prisustuju 45. kongresu UEFA koji danas počinje u švajcarskom gradu Montreu, u potpunosti podržava odluku Evropske fudbalske asocijacije da za Superligu nema mesta u evropskom fudbalu. Reakcija Fudbalskog saveza Srbije stigla je posle burna dva dana u evropskom fudbalu povodom osnivanja novog takmičenja pod nazivom Superliga. Fudbalski svet pogodio je definitivno zemljotres u vidu odluke grupe bogatih klubova da formiraju zatvoreno takmičenje bez nadzora UEFA ili FIFA. Evropska fudbalska unija je objavila oštro i upozoravajuće saopštenje svima koji bi da budu deo ovog projekta. Evo i što stoji još u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije. Fudbalski savez Srbije izražava jasan stav protiv formiranja novog evropskog takmičenja ili takozvane lige bogatih. Takmičenja koje svojim izraženim egoizmom uzima fudbal ono što ga je učinilo planetarnim i najpopularnijim, osjećaj zajedništva i solidarnosti. Da pojednostavim, svi koji bi ušli u tu eventualnu Superligu, već na startu, na početku Superlige, dobili bi 4 puta više para nego da osvoje titulu Lige šampiona, takozvanog gušanju, klempu, kako god. I mnogo para, a čini nam se da bi mnogi drugi da bude više muzike nego para. Ostalom, evo i...
A to nikad nije bilo.
Pa jest, tako da vidjet ćemo da li, ko će svirati, a ko će igrati u ovom trenutku je vrlo neizvesno. Poslušajmo izjavu našeg poznatog fudbalskog trenera Dejana Đurđevića, koji je internacionalac i dobro poznaje prilike u evropskom fudbalu.
Niko se neće odreći primata koji ima na kontrolu takmičenja. Ovde nekako imamo istorijski i figurativno gledano, ako imamo levičare i desničare, jel, imamo kapitalizam, to su najbogatiji klubovi, imamo jednu vrstu manje bogati, kroz neki svoj kvalitet mogu da dođu do određenih pozicija, da naprave nešto dobro. Ne valja u fudbalu da novac rešava sve, ali ste oduzeli šansu milionima drugih koji fudbal vide kao neku religiju i način da urade nešto u životu.
I Dragan Stojković Piksi, selektor Fudbalskog saveza Srbije, juče je oštro reagovao i njegove izjave su i danas prenete na nekim portalima, posebno u Francuskoj, baš su podvučene, jer Piksi također staje na stranu oni koji su protiv Superlige i kaže da u sportu ima 100 načina da se ljudi podele, ali ni jedan ne bi smele da budu pare i da je mnogo igrača iz favela koji čine ove najbogatije klubove, šta ćemo sa njima? Dakle, ukoliko bi to bili momci koji su samo odrasli i igraju za svoje klubove, odakle su to, možda ima smisla. Ovako su momci koji su skupljeni sa svih strana meridijana i njihovi klubovi uzimaju pare. Ostalom, Europska fudbalska unija ozbiljno razmatra teške sankcije za sve učesnike nove Superlige i preti izbacivanjem polufinalistima dva najjača fudbalska takmičenja Lige šampiona i Lige Evrope. To znači da bi već u petak ovi koji dolazi Real Madrid, Manchester City i Liverpool mogli da budu izbačeni iz Evrope i da Paris Saint-Germain, jedini polufinalista koji nije pod pretnjom kazne za zelenim stolom, bude krunisan šampionom starog kontinenta bez borbe. To znači da bi Paris Saint-Germain kao jedini preostali bio krunisan šampionom Evrope i prvi put u istoriji došao do ušatog pehara, dok bi se u finalu Lige Evrope borili Roma i Villarreal. Podsjetimo, od 16 klubova koji su dobili ponude da se nađu u Superligi, nisu sve to prihvatili, samo Bayern, Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain. I eto dakle nečega gde ovi klubovi zaslužuju komplimente. Evo nas sada i kod tenisa. Kasno sinoć na turniru Srbija Open Filip Krajinović je savladao Italijana Stefana Travalju sa 2-1 po setovima 7-5, 5-7, 6-3 i tako se plasira u drugo kolo. Tamo nas očekuje srpski duel Krajinović-Milojević. Dakle, prvog dana od naših dalje su prošli Nikola Milojević i Filip Krajinović, dok su Viktor Trojicki i Danilo Petrović završili takmičenje. Danas, drugog dana turnira, na teren izlaze Miomir Kismanović i Laslo Đere. Kismanović je rival i Argentinac Facundo Banjis, koji u kvalifikacijama eliminisao Hamada Međedovića, koji je po mnogima biser ovog sporta i jedna od velikih nada. Ovaj susret, dakle, između Kismanovića i Banjisa neće početi pre 13:30. Po završetku tog susreta, Laslo Đere će reket ukrstiti sa Gianlucom Magherom iz Italije. Njih dvojica se nikada nisu sastajali na ATP nivou. Ove večeri ovaj turnir prati naš kolega Dejan Bulajić, pa ćemo tokom večeri imati i aktualne izvešte. I za kraj, Nikola Jokić je odigrao jednu od najboljih utakmica u karijeri i vodio Denver do pobede nad Memphisom u dramatičnom susretu koji je rešen posle dva produžetka. Nagici su savladali Grizzlije rezultatom 139-137, zahvaljujući upravo svom najboljem igraču, koji je pored 47 poena postigao i odlučujući koševe u završnici. Zbog Jokića su inače srpski progovorili čak i tradicionalno tvrdi američki komentatori, što nam priznaćemo svima godi, a i lepo je da se pogleda i posluša na društvenim mrežama.
Najljepše hvala, bi ovo pregled aktualnih sportskih događaja iz ugla Željka Stefanovića, koji je za vas pripremio ovu hroniku, i naravno sve koje je sport zanima mnogo više imaju i naše dnevne emisije. Je li tako, sportski žurnal, Željko, od 16:30?
Pa, vrlo brzo ćemo ga vratiti na stare staze.
To će biti vrlo brzo, tako, da. A to i najavljujem za slušalce. Nadamo se da ćemo se vratiti u neke normalne tokove i mi svi zajedno. Hvala ti najlepše još jednom. A mi ćemo sada da se pozdravimo sa vama, jer je vreme da završimo i ovo izdanje magazina na Prvom, Radio Beograda 1. Ivan Petrović, Žarko Bovan, ton majstori, Aleksandra Paladin, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović je producent emisije, moje ime Mirjana Nikić. Prijatan dan i sve najbolje, ostanite uz Radio Beograd 1.
Why, oh, yo, yo, oh, oh, why, oh, 'cause when a girl can't everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, it. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful.
I could use some help getting out of this conversation here.